dole na scenę. My nejsme otroci, těchto politiků. Slyšíš to, hostiče, bouchnout těmi dveřmi. Nedají nám nikdy kontrolu, už nikdy víc. Nedáme si poroučet od složeníků. My nejsme děti, plece stále čekající. Projít most, kresokomy a marnost. Sami si teď určujeme cestu vlastní. V ulicích slyším ozvěnu vzdoru. Svobody, co křičí do prázdna nocí. Stejně odvaha je naše nová zbroj. Každý krok před je krok proti zlému duchu. Nedáme si poroučet od služebníků. My nejsme děti, plece stále čekající. Projít most, kres okovy a marnost. Sami si teď
Takže moc krásný večer, já vás opět zdravím, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. A dnes tu zase máme po měsíci a něco, nebo tak nějak zhruba, velice, já mám rád toho hosta, kterým je Honza Piroutek. Honzo, krásný, hezký večer na Svobodném vysílači opět.
Dobrý večer tobě, Pavle, i našim milým posluchačům a divákům.
Ano. Já se řekl, že ho mám rád, a to proto, že se s ním perfektně pobavím. On je technik, on je na stejné vlně jako já, veškeré argumenty má prostě odůvodněné. A to se mi moc líbí, protože to je přesně ono, to já mám velmi rád. Takže dnes budeme opět se bavit o tom, na čem Honza Piroutek pracuje, a to je retrográdně subsidiární, objektivně informovaná, přímá demokracie. Tak co, vážení, odradilo vás to ten název? Nebojte, není to tak hrozný, jak to vypadá.
Je to dobře.
je to opravdu v celku potom jednoduchý, když se to vysvětlí, je to přesně to, co by mělo fungovat, tak to by to mělo prostě fungovat ve volbách, prostě v referendách a tak dál. No, dnes tu asi bude zase trošku jiné téma. Ty jsi mi, Honzo, říkal, že prostě jsi se s někým bavil, nebo to, až jsi přišel na takovou věc, jak je to dneska prostě s těma mladejma a podobně. Myslím si, že jsi to říkal ty, nebo někdo jiný, teď nevím, přesně nevím, že to je docela problém.
Mluvil jsem o tom taky, samozřejmě mládež sama o sobě za nic nemůže, oni se tak narodili a žijou v nějakém prostředí, kterým jsme ještě navíc připravili my, nebo zařídili nějak, ale myslím si, že rozhodně nelze házet všechny do jednoho pytle, jsou mezi nimi mladými lidmi neuvěřitelně bystrý lidi, kteří si uvědomují, že když se nebudou starat o věci polis, tedy obecné věci politologické, politické a tak. Takže se můžou jednoho dne krásného probudit a zjistí, že už nežijí v demokracii. Ona ani toto už není demokracie, protože zastupitelská demokracie, neříkám to jenom já, se už v podstatě přežila a díky médiím a digitální technice a podobně byla velice zkreslená a je zneužívána velmi. Myslím si, že Petr Robišek třeba mluví o tom, že zastupitelská demokracie už v podstatě selhala. Já si to myslím rovněž, ale ta určitá bezstarostnost mladé generace mě trošku udivuje a trošku děsí, protože myslím si, že už jsme na šikmé ploše. To znamená, že místo toho, aby se naše životní úroveň zlepšovala, a tím mám na mysli sledováním jakýchsi národních cílů. Obecně národní cíle jsou zejména tyto. Mír, bezpečí, blahobyt, nebo aspoň ne, nedostatek, prosperita, svoboda, osobní svoboda slušných lidí a sledování osobního štěstí, to mám opsaný samozřejmě z americké ústavy, protože to tam je velmi moudře řečeno, že když člověk nemůže sledovat své osobní štěstí, to znamená, kdo má talent na malování, tak ať maluje obrazy, kdo má na talent na konstruování strojů nebo robotu, tak ať to dělá, kdo umí hrát na housle, tak ať hraje na housle, to je přesně to, co čím se náš život naplňuje, když děláme to, co nás baví, to, co nám jde, proto je taky důležitý, když je člověku těch, já nevím, 12, 13, 14, 15 a tak dále, tak by se měl už zajímat o to, co mu jde. To znamená zkoušet, jestli mu jde sport, nebo muzika, nebo technika, nebo věda, nebo matematika, nebo fyzika, nebo strojařina, stavařina, chemie a tak dále. Jinými slovy, hledání vlastních talentů. To bych jako velmi doporučoval já, starý muž, mladým lidem, aby hledali své talenty, aby byli pak v životě šťastní. A čím jejich obor bude jakoby užitečnější, nejen jim, jejich rodině, jejich přátelům, ale i celé společnosti, tak tím lépe. Ano, jestliže budeme mít vysokoškolský spektrum takový, že většina studentů půjde studovat sociologii, politologii, filozofii, a další takový jaksi humanitní předměty a ještě sami přiznají, že na tyto obory jdou proto, že jim nejde matematika a tam ta matematika není nějak zvlášť těžká, je-li tam vůbec, nebo jdou dokonce na herectví, víme, co dneska vyvádějí herci, že?
Ano, ano.
Čest zásným výjimkám, jako ve všem, samozřejmě nechci generalizovat, ano, to není spravedlivý, protože generalizace je v podstatě akceptování principu kolektivní viny, s tímž já mám samozřejmě naprostý spor, neexistuje princip kolektivní viny, nelze ho uznávat, ani tím pádem princip kolektivní odpovědnosti. Takže hledejme své talenty a to celý život. Ale začněme včas. Já jsem se našel v technice, prostě mě technika strašně baví a baví mě vynalézání dokonce. Takže studoval jsem technickou školu elektrotechniku, dokonce výpočetní techniku, počítače, to mě nadchlo, jak je to důmyslný a jak všechno má svůj dobrý důvod a tak. No a pak jsem studoval na vysoké škole sdělovací techniku a v podstatě se mě na vysoké škole zalíbily předměty, které se týkaly třeba komunikace, teorie radiové komunikace a další věci. A hlavně já mám velmi pozitivní vztah k vědě, které se říká kybernetika. Kybernetika je věda o řízení. Jejím zakladatelem je Norbert Wiener, člověk židovského původu, nesmírně talentovaný, který celou tu vědu jaksi ukotvil a dostal mezi ostatní vědní obory a slovo kybernetes, myslím, pochází z řečtiny a to je kormidelník a to vystihuje to, že kybernetika je věda o řízení. A já poslední dobou sledují, že lidé, kteří vystudovali politologii, sociologii, ekonomii, prostě ty humanitní obory, tak oni, když vidí, že dneska všichni čumějí do mobilu, pardon, že jsem tak vulgární, a na tu bednu, čili na televizi a fot nějaký elektronický hračky, tak mají obavy, že to jako je něco špatně. Ne, není. Mobil je skvělá věc, televize je taky bezva věc, vysílačky jsou fajn, auta, lodě, letadla, batisféry, rakety, vrtulníky, to všechno je skvělý, pokud to slouží lidem, zejména mírovým účelům, tak je to bezva, usnadňuje to lidem, všimněme si, jak dneska funguje třeba satelitní navigace, no to je prostě paráda, já ještě pamatuju doby, kdy jsem jezdil do Budapešti na servis, jako servisní inženýr na, na ty lékařské přístroje, ještě podle mapy. A Budapešť není malý město, to je fakt obrovský město a složitý, jak vznikal historicky, tak je takový nehomogenní a jako dorazit do cíle nebylo jednoduchý. Dneska si pustíte navigaci klidně v mobilu,
ano.
A nemůžete to zkazit, nemusíte být před tou cestou vůbec nervózní, protože víte, že vás ta navigace v tom nenechá. Takže to je tak obrovský sklidnění a spohodlnění života, jako kdy my jsme měli nerváky, tak to si dneska mladá generace asi nemá ani představit, že my jsme byli nervózní z toho, že jsme jeli z Hradce Králové do Budapešti a dneska je to bezvavej let, jo? Protože mám tu navigaci a jsem úplně v klidu.
Ty jsi právě uvedl krásný příklad toho, to je vlastně o GPS, že jo, to je o satelitech a podobně, GPS je o satelitech, že jo, samozřejmě. A teď jde o to právě, že toto je to krásný mírový užití, ale proč se ty satelity především pospustili na ty oběžné dráhy? Nebylo to asi kvůli tomu především, ale bylo to kvůli vojenským účelům, aby se mohly řídit ty střely. Takže tady to mírové využití je bohužel jakýsi vedlejší efekt toho, ty GPSky, toho satelitního navigování. Bohužel, a takhle to je bohužel se vším. Ano, když se něco vymyslí nového, tak v první řadě armáda a to je to, aby to šlo pro ty válečné účely, čili proti lidem. Bohužel, tohle to je velký problém a já nevím, jestli to je problém lidstva nebo toho současného kapitalistického systému, nebo čím...
Ne, je to problém lidstva, Pavle. Problém lidstva. Lidi to mají v sobě zabudovaný, protože takhle se chovají predátoři v přírodě, zvířata. A my jsme bohužel mnohem zvířata a lidi, kteří raději použijí... Horší. Protože máme ještě určitou jakousi schopnost kreativity, právě vynalézání, což některý zvířata mají. Tak já jsem nedávno studoval chobotnice a to vám je, milí posluchači a diváci, úžasný živočich. Na internetu si to najdete o chobotnicích, je mnoho videí a takových naučných jakoby pořadů. Chobotnice má 9 mozků, to je neuvěřitelný. Má 8 chapadlových a 1 centrální. Má 3 srdce. Žije 2 roky zhruba, v průměru 1 až 3 roky, přičemž stará paní chobotnice naklade vajíčka kamsi do nějaké spáry v útesu a když je tam naklade, tak si tam zaleze a přestane přijímat potravu a chrání svým tělem, až zahyne a ona zahyne několik dní před tím, než se vyklubou ty malinkatý chobotničky, takže oni svoji maminku ani nepotkají, takže matka je nic nenaučí. Co to znamená?
Možná, že ještě slouží jako potrava asi v tom případě pro ty mladí.
To nevím, je to možné.
To by tak úplně krásně vystěhovalo tato situaci.
To bylo velmi ekonomické. Ale ano. Co chci říct, je daleko zajímavější a to je to, že lidský mládě je od narození opečovávaný a hlavně vychovávaný maminkou, tatínkem a prarodičem a okolím a podobně. A obrovské množství znalostí a zkušeností tomu dítěti jsou předávány od nás dospělých, jakoby, že jo? Ale tam nic takového není. Každá chobotnice začíná znova. A teď si představ, že oni třeba dělali pokusy, že chobotnice malinkatý, co jsou velký jak palec a pak jsou ty veliký, co mají několik metrů. Ale v těch akváriích výzkumných ústavů se sledují ty menší, protože to je pohodlnější samozřejmě a taky méně žrádla a tak. A představ si, že oni nějakou menší chobotnici mají samozřejmě v akváriu, jo? A dali ji do sklenice s otáčecím víčkem. Nějak ho neutahovali, ale dali chobotničku do sklenice s otáčecím víčkem, zadělali to víčko lehce, položili to na dno akvária a sledovali, co chobotnice bude dělat. A chobotnice to tak jako ten prostor osahávala a zkoumala a pak zjistila, že když tím chapadlem zatlačí na to víčko a bude s ním otáčet, takže to víčko povolí a ona se z té sklenice normálně dostala. pak to dokonce, jakmile se tohle naučil, tak už se tak to už bez problému bravotně zopakovala kdykoliv. Nebyl problém, že ona v noci si odevřela to víčko, vylezla ze svého akvária, přelezla po zemi několik metrů do vedlejšího akvária, kde byly rybičky, vlezla do toho akvária, rybičky sežrala a vrátila se zpátky do svého vlastního akvária. Takže živočich, který ho nikdo nic nikdy neučil, nemohl, protože, jak říká maminka, umřela před jejich narození většinou. Tatínek ten se vůbec nestará, ten se stará jenom o to, aby byly chobotničky, ale jinak zaleze někde a loví si dál sám. Tak tyhle ty chobotnice, oni se všechno bleskově naučili sami, ty dva roky žijí, pak je čeká podobný osud jako jejich matku a otce a ten cyklus se opakuje. Mm-hmm. A přitom je to extrémně distribuovaný biologický systém. A to je na tomto důležitý, protože to ukazuje, že systémy, které jsou centralizované, což jsme i my, máme jenom jeden mozek, jedno srdce a cokoliv nám z toho zhapruje, tak je to pro nás veliký malér, že? Mm-hmm. Ale u těch chobotnic ne. Takže distribuované systémy, tedy rozprostřené systémy, jsou mnohem spolehlivější. Já tyhle ty znalosti využívám celý život jako konstruktér třeba výrobních linek a zařízení různých technických, protože měl jsem vždycky na starosti u těch výrobních linek to řízení těch strojů, že jo, toho technologického procesu. A vždycky jsem byl šťastný, když jsem mohl ten systém udělat nikoli v sériový, ale paralelní. Mm-hmm. Proč? Protože nic nerozuří výrobní inženýry a pana ředitele a majitele firmy, než to, že se zastaví nějaká linka. A teď si představte, že máte třeba robotickou linku, která obsahuje 20 strojů a jeden z nich se porouchá. Všech 19 stojí. To je velký malér, takže sériové systémy jsou zranitelné. A koncentrace řídících schopností nebo koncentrace moci je toxická nebo jedovatá. A náš společenský systém, abych se vrátil k tématu, protože jsem se rozpovídal o věcech, které mě jenom zajímají a baví, ale nejsou zajímavé pro naše diváky tolik. Jo?
Ale je to důležitá analogie.
Jo?
Ano.
Tak, je to souvislost a je to veliký poučení, protože pozorováním přírody se učíme i my. Že? A když máme ty paralelní systémy, tak oni jsou daleko méně zranitelné, když tam máme všejaké možnosti všejakých bypassů a tak dále. Když to sériové systémy jsou velmi zranitelné a ve společenských systémech je nejhorší, když je jeden panovník, císař, despota, který všechno řídí, o všem rozhoduje a ta společnost bez něj, když ho někdo zabije nebo zemře, tak je potom jak bez rozumu, jako bezprizorní. Zatímco, když ty systémy jsou distribuované, což je i demos kratos, demokracie. Demos kratos je vláda lidu, všech lidí. A tím pádem, když někdo z nás zahyne, tak žádná katastrofa. To je správně. Ale musí to být tak, že všem lidem je svěřeno dostatek pravomocí a odpovědnosti. Čím míň máme centralizovaný systém, čím je víc distribuovaný, rozprostřený, tak tím je méně zranitelný. A tím je menší také šance, že nějakému ambicióznímu debilovi hrkne v makovici a nezačne vymýšlet, že napadne třeba sousední stát, nebo že začne týrat svý lidi, svůj národ vysokými daněmi, nebo že bude zavlékat do války dluhů a dalších závislostí, které nemůžou skončit dobře. Takže proto já jsem velkým zastáncem demokracie, i když si uvědomuju, že ani demokracie není absolutní svoboda, nebo absolutního není nic, ale ani, není to ani moc velká svoboda. Důvod je ten, že o pravidlech společenského chování se rozhoduje bohužel kolektivně a pokud většina přehlasuje můj názor, tak já se budu muset přizpůsobit a potom někdy to přizpůsobování se té většině je někdy docela jako šílený. Pokud bude mít většina názor nějaký opravdu debilní, což se může stát s různými manipulacemi a vidíme dnes a denně, že média manipulují od rána do večera, tak potom, pokud z toho vzniknou i společenská pravidla, která jsou sebezáhubná, neefektivní, neekonomická, nejsou bezpečná a tak dále, tak je to problém. Takže demokracie jako základ je dobře, ale měla by být ještě vybavena těmi zápornými zpětnými vazbami, jak už jsme o tom mnohokrát mluvili v tomto pořadu. A záporné zpětné vazby jsou zejména dvojtečka pozor. Volby musí být svobodné. Referenda. Referenda v České republice máme místní, lokální a krajská, ale nemáme celostátní. To není náhoda, to je úmysl. To je zločinný úmysl, aby lidé se nemohli dostatečně rychle, tedy neprodleně a efektivně bránit debilním nápadům své pseudovrchnosti. Ve skutečné demokracii žádná vrchnost nemůže být, protože svrchovaný je lid. Ono je to obráceně. Ten lid je nahoře a ty lidé ve státní správě jsou její služebníci. Proč? No protože lid si je platí za to, aby jim sloužili úředníci, politici, vojáci, soudci, prezidenti, generálové, vojáci, informační služby a tak dále. To jsou všechno veřejné služby. Všimněme si, že ještě donedávna se hovořil třeba o České televizi, že to je veřejnoprávní médium. Já když jsem poprvé se zamyslel nad tím pojmem, tak jsem si říkal, sakra, co to má jako znamenat? Co to je jako veřejnoprávní? To je dost umělé, nic neříkající pojem. A protože já důsledně používám média veřejné služby, nebo veřejná služba informační a tak dále, tak konečně občas u osvícených novinářů, politologů i politiků slyším, že mluví o České televizi a Českém rozhlasu, což je momentálně ten veliký problém s jejich financováním a tak dále, tak, že se hovoří o médiích veřejné služby. No to trvalo. Výborně. Dobře, ale pozor. A teď pozor. Potřebujeme, když máme komerční televize i rádia, aby Česká televize, což je ta veřejnoprávní, čili médium veřejné služby, a Český rozhlas, což je také médium veřejné služby, aby se přenášely všelijaký zábavný pořady, sport, divadla, filmy a tak dále. Toto všechno můžeme ponechat komerčním televizím a rádiím a ať si s tím obchody, jak uznají za vhodné. A oni to umí tak dobře, že jsou mnohem levnější než ten náš příšerný gigant Česká televize nebo Český rozhlas. Takže my potřebujeme, ano, veřejnou službu informační potřebujeme, ale na to, aby informovala občany, informovali například o tom, co se děje při deliberacích, při referendech. To potřebujeme. Nebo co jsou nové věci z takzvané vlády, já to slovo nesnáším, říkám radši Národní rada, nebo výkonná Národní rada, to je takový jako slušnější slovo, nebo sousloví, protože vláda je nesmírně sprostý slovo, že se mě z toho úplně dělá husí kůže, jo? Jako kdo mě vládne, kdo se opovažuje, nikdo mě nemá co vládnout. Já jsem se narodil svobodný a umřu jako svobodný. To, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, ano. Ale veřejná služba informační je v pořádku, která bude informovat o věcech politických, to je v pořádku, pak to stačí o hodně menší jako systém, který bude ale důsledně, pravdivě, objektivně informovat občany o tom, zda jsou ta či ona vyhlášena referenda, zda jsou nějaké opt-outy, secese a tak dále, volby a tak dále. To je všechno v pořádku a diskuze při volbách a podobně. V přímé demokracii nejsou zase až tak důležité volební sliby, protože v přímé demokracii tu nejvyšší moc má lid a ne ti veřejní služebníci. Zastupitelské demokracie mají obrovskou moc skoncentrovanou, tudíž toxickou. Ti lidé, kteří jsou v parlamentu, v senátu, ve vládě a tak dále, soudci mají obrovskou moc, což teď se ukázalo při tom sporu, kdy Petr Pavel tak strašně potřeboval jet do Ankary, že si vymohl na ústavním soudu tu žalobu, předběžnou žalobu a ku podivu ústavní soud, jehož 13 soudců on jmenoval, což je další absurdita, jak můžou být soudci jmenováni jiným úředníkem. Jeden služebník jmenuje jiné služebníky s obrovskou mocí, to je nesmysl. Ústavní soudci, stejně jako prezident, stejně jako premiér, stejně jako vláda, stejně jako senátoři a poslanci, musí být voleni lidem, nejlépe periodicky, a vždy, kdykoliv odvolatelní, přímo lidem. Teď politologové, jak to mají naučených z těch škol, jo, tak tam jim napěchovali kladivem do hlavy, že jediná demokracie je zastupitelská. Z toho já jsem nemocnej. Protože já, když je poslouchám, ty vysokoškoláky, takzvaný vysokoškoláky, že oni mluví o demokracii a vždycky mluví pouze a jedině o zastupitelské demokracii, což je ta jedna z nejblbějších demokracií, jaké můžou být, tak tam řešejí ten problém kompetenčního sporu, například vláda versus prezident a tak dále. Nic takového by nebylo, když by byli všichni voleni a odvolatelní přímo lidem, protože kdykoliv by se jim znelíbil někdo z nich, tak by ho prostě odvolali, nebo by to vyřešený. Dneska řešíme kompetenční spory a budeme je řešit dál a dál, dokud nevzniknou ty záporné zpětné vazby, které budou moct toto vyřešit. A teďkon, já bych se dostal k meritu toho problému, který jim vrtá hlavou, jo, který má takhle jednoduché řešení. Tak no, do té doby, co se prezident volil v parlamentu, tak to všechno fungovalo. No bodej by ne, mafie volila si svoji vlastní mafii. Teďkon u přímé volby jim lid do toho hodil vidle a prezident, který je pak zvolený miliony hlasů, no bodej by ne, když se volí jenom jeden, tak bodej by neměl miliony hlasů, to není žádná extra zásluha, taky často těm lidem nic jeho nezbývá, než to hodit tomu či onomu, Petrovi či Pavlovi, teď se nám to pěkně hodí, že? Nebo Andrejovi či Petrovi, tak je jasný, že těch hlasů jsou miliony, ale to vůbec neznamená, že jejich mandát je nad lidem. Nic nestojí nad lidem. Ani ústava, ani soudy, nic, protože když ve Švýcarsku lid se rozlobí, tak změní ústavu. Není s tím žádný problém, jak federální, tak kantonální. To znamená, všechno, o čem já tady dneska mluvím a už roky tady mluvím o tom, tak to nejsou žádný extra nový vynálezy, občas je to malinko vylepšený o technický zjednodušení a tak, protože máme už technický nástroje, který by to usnadňovali, ale všechno už to dávno funguje ve Švýcarsku a jestli někomu připadá, že Švýcarsko je země zaostalá, bědná, nedemokratická, že se tam blbě žije, tak se tam jede podívat a vrátí se a promluví si o tom se svými sousedy. Jo? Švýcarsko je víceméně přímá demokracie, která vznikala historicky a tak dále. Ano, oni mají jiný historický vývoj, ale mnoho věcí se dá převzít ze Švýcarska okamžitě. Protože my Češi a Češky nejsme žádní blbci, jak se nám snaží ti takzvaní politologové nakecat. To je další věc, která mě nesmírně irituje, že jak začnu mluvit o přímé demokracii a o Švýcarsku a tak dále, jenom jako příklad, tak oni začnou brebentit ty nesmysly, co jim pěchujou do Makovice, ty predátoři a paraziti, všelijaký oligarchové a plutokracie, že my jsme vlastně ty idioti, který vlastně nemají co o čem rozhodat, protože jsme blbci.
A ve Švýcarsku nejsou blbci.
Samozřejmě, že jsou. Jako u nás, jako všude. No. Takže to jsou tak lichý argumenty a já ještě mám krásný, jsem nedávno vymyslel argument proti těm idiotům, kteří jsou nesnesitelní svojí blbostí. Zopakuju to. Jsou nesnesitelní svojí blbostí. Můj argument je tento. Když vy tomu hloupému lidu svěříte volby nejlepší z vás nebo z nás, Tak jak to, že mu nesvěříte ani referenda? Pro jednu věc je lid dostatečně chytrý a pro druhou věci ne? To se hluboce mýlíte. A oni začnou už o tom, že jsou odborný problémy, kterým mu lid nerozumí. A já řeknu, dobrá, takže se, když se rozhoduje třeba o větrných elektrárnách, tak ty tomu rozumíš? Teď ty seš lékař. A ty seš politolog. Co ty víš o technice? Nic nevíš. Až vaníš do toho a osobuješ si právo o tom rozhodovat. Jak se opovažuješ být takhle drzej a namyšlený sráč a říct, že lidi jsou blbí a nedokážou o tom rozhodnout. Jak už jsem tady říkal mnohokrát, kniha Tetlocka Gardnera Super prognózy jasně dokazuje, že když o něčem rozhoduje velké množství lidí, ale opravdu velký, statisíce nejlépe, tak ten názor je velice, velice dobrý. Ano. Jenom se to musí umožnit. A k tomu jsou ty referenda. Kdyby referenda ve Švýcarsku nefungovaly, tak by je dávno zrušili, protože nic, co není efektivní, nemá dlouhého trvání. Takže žvásty vystudovaných politologů, čest zácným výjimkám, nechci se dotknout, protože některý mají rozum v hlavě, ale někdy jsou debilové, tak oni argumentují takhle blbě, že bez té vrchnosti, bez té vlády, bez té koncentrace moci a inteligence a nevím čeho všeho, bychom se neobešli. Obešli. Nenechme si namluvit, že furt potřebujeme nějaké vládce, nějaké vůdce, nějaký lídry. To je další slovo, na který jsem alergický. Lídr.
Ano.
Nepotřebuju vodit za ručičku, jsem dospělej. A možná, že by se mnozí lídři měli dostat mezi skuteční lídry, takzvaný přirozený autority, to znamená mezi parťáky, který někde svářejí třeba potrubí, tak by zjistili, že jeden z těch chlapů má přirozenou autoritu a když řeší nějaký dost těžký technický problém, tak se než mezi sebou pohádá a pak když zjistí, že ten člověk tam je mezi nima, tak jdou za ním a řeknou mu, hele Tondo, jak to vidíš ty, a on jim to ve dvou větách vysvětlí a oni bez řečí jdou a jdou to udělat, protože vědí, že to je geniální řešení. A To není žádnej vystudovaný člověk třeba se dvoma vysokýma školama, ne? Je to prostě člověk, který má talent, že mu to myslí. Ano? Takže proč bychom se neopírali třeba v té energetice, jaderné energetice, solární energetice, větrné energetice, o odborníky, který tomu opravdu rozumí. Například Dvojtečka, Pavel Janeček, úžasný inženýr, Hinek Beran, další jméno, pan Štěpán, pan Noveský Ivan a mnoho dalších lidí, kteří vystudovali techniku, obecně techniku ČVUT, vesměs, a rozumí tomu velmi dobře, protože oni tam mají i studijní obory ekonomický, ryze technický, energetický a tak dále, takže oni o tom vědí nejvíce a kdyby naše milostivá současná vrchnost občas tyto lidi přizvala a zeptala se jich, nejlépe všech najednou, jaký mají názor na to, či ono, a podle toho se zachovají, tak by udělali jenom dobře. Mm-hmm. Protože mezi námi je mnoho odborníků, který věcem velmi dobře rozumí, ale ono jim není dopřáno sluchu. Konec konců covidismus to ukázal. Ano. Kdyby Andrej Babiš měl tenhle dobrý nápad, že by si nechal vyrobit kulatý stůl, přehradil ho na půlku a tam nahnal odborníky z oboru medicína, imunologie Honzo. A nám což no. Honzo, zeptal se, jak by to bylo dobrý.
Mm-hmm. Ano, to možná bylo dovíjak, víš, on doví, jaký měl instrukce a jaký měl, čet ví. Ale máme tu telefon, už dlouho tady čeká Martin, takže já ho vezmu do vysílání. Martine, prosím si, vysílání.
Nazdar chlapi, tady je Empík. Já si dovolím jenom takovou malou technickou poznámku, ona ani není tak moc technická, ale prostě jako myšlenka referenda, jo fajn, bezva věc. Já teda nevím, jakou třeba mají účast v referendech ve Švýcarsku. Jo, protože ve Švajcu to má dlouhodobou tradici a tam jsou ti lidi naučení a vychovaní a asi tam k těm referendum chodí. Já mám obavu, že kdyby jsme to zavedli tady, takže by ti mamrdi vůbec nepřišli. Jo, protože tady ten národ, to je skutečně banda zdegenerovaných mamrdů. A vedle na Slovensku je to velice podobné. Tam teďka nedávno bylo nějaké celkem dost důležité referendum, které bylo neplatné, protože tam bylo 16% nebo kolik zúčastněných. Ostatně na to srali, takže asi 84%, jestli dobře počítám. A tady by ti mamrdi skutečně nepřišli ani třeba k referendu o akceleračních zónách, což je katastrofální hrůza, kterou na nás chystají, jo, a skutečně věřím tomu, že by ani nepřišli. Jo?
Ano, Martina, já tě zastavím.
Já na to odpovím.
Tam je to objektivní informativnost, že? Objektivní informovaná. Ano, na to odpovězte, na to.
Já bych rád řekl, že v podstatě k referendum nemusí přicházet zas tak obrovský miliony lidí, ale přicházejí k referendum zejména v tom Švýcarsku lidi, kteří o to dané téma mají zájem, mají o tom nějaké povědomí a podobně. Ale objektivní informace, přesně tak. Jestliže bude vrchnost, naše současná vrchnost, bránit referendum nenápadně tím, že o tom nebude nikde mluvit, budou o tom mluvit takovým jako, no, ono to vlastně ničemu není a tak dále. Pokud se to nebude už ve školách, už od základních škol vyučovat, že to je nesmírně důležitá záporná zpětná vazba, kterou je zapotřebí, tak to dopadne špatně, jak Martin naznačil. Ale musí se tomu dát patřičná propagace, to za prvé. Musí být dostupné informace a k tomu jsou ty deliberace. Tak jak já mám napsáno ve svém návrhu ústavy OIPD, je to na stránkách www.oipd.cz, máte to na obrazovce, jo? Když by se vydrželi těch 40 stran návrhu ty ústavy, tak tam je popsaný systém EVORAS, elektronický volební odvolávací referendový a anketový systém, což je program počítačový, který pracuje na síti a skrze něj je možné dokonce kandidovat do veřejných služeb a odvolávání a tak dále. A ty referenda, jakmile se nějaké referendum vyvolá lidovou iniciativou, to znamená třeba 50 000 podpisů občanů, tak potom je povinná deliberace neboli občanská rozprava. To se dělá tak, že se losem stanoví třeba, když je to nějaká menší věc, tak minimálně 5 lidí třeba nebo 3 by možná i stačili, až třeba 17, musí to být lichý počet, aby ty lidi byli, aby když hlasuje o něčem, tak aby se to dalo rozseknout, že jo, lichý počet je v pohodě, vždycky jeden musí vyhrát. A ty deliberace jsou občanské rozpravy, které vypadají takto, dvojtečka, a to je ta chvíle, kdy mě Pavel vstoupil do řeči. Mm-hmm. Představte si, že v tom, třeba na vládě, je kulatý stůl, opravdu kulatý stůl, který má průměr třeba 5 metrů, je rozpůlený bílou čárou, na jedné půlce je napsáno pro a na druhé proti, a teďko je nějaká otázka. Například, máme nakoupit vakcíny proti covidu za takovýhle prachy a takový množství a tak dále. A musí se vybrat lidi, kteří jsou pro a kteří jsou proti, ale samozřejmě ty, co tomu rozumí, z vědecké obce. To je povinnost té losem volené deliberační občanské komise, které musí povinně celá státní správa jít povinně na ruku, musí jim být k dispozici a musí pro ně pracovat. A oni jim seženou ty odborníky, který budou pro třeba nějaké restrikce a který budou proti. A teď při té deliberaci, což je řízená diskuze, ne nějaký skákání do řeči, ale moderátor řekne, tak teď bude mluvit někdo, kdo je pro, ten, dobře, všichni ostatní budou držet hubu a vydržej to ty 2 minuty, než se ten člověk vypovídá a teď se dá slovo. Druhý strany ty řeknou protiargumenty a takhle se jakoby pohádají před obrazovkami občanů a před obrazovkami veřejného služebnictva a oni potom rozhodnou podle toho, jaké ty argumenty tam slyšeli. Samozřejmě, že spousta lidí je hloupých a rozhodne hloupě, ale ne všichni. A většinou zájem o věci veřejné mají ty chytřejší, ty, kteří se o to zajímají. To dává logiku, že jo? Ty, co se zajímají, ty o tom i něco vědí a jsou to ty chytřejší. Tak nakonec rozhodnou ve drtivé většině případů správně. A když, a teď pozor, když rozhodnou špatně, tak se může vyvolat nové referendum, které ten výsledek opraví. Zatímco, když rozhodují veřejní služebníci, tak oni už z prestižních důvodů těžko a neradi přiznávají, že se zmýlili. Tak to však pokecávají. Madame von der Leyen přiznala nedávno, že zničení německých jaderných elektráren byla chyba. A co se stalo? Co se stalo? Byla odvolána, odešla, sama rezignovala, nic dál vymýšlí ty debility s Green Dealem a podobně, takže tam je to, takhle funguje fašismus a ne demokracie, promiňte. Takže referenda jsou nezbytná, musí být zavedena do našeho ústavního pořádku a to, aby k ním chodil dostatečný počet lidí, je věc propagace, technického zázemí a uznávám v dnešní době i pohodlí. Ale když bychom měli ten Evoraz, což by znamenalo, že večer si sednu k tomuhle komputru, zapnu si Evoraz, dám někde nějaký svůj otisk palce nebo nosu nebo sítnice, to je jedno, aby bylo jasný, že jsem to já. Podívám se, jaký jsou vypsané referenda a zjistím, aha, tadyhle je referendum o větrných elektrárnách, tomu se asi budu věnovat. A nebo, když bychom měli floating democracy, tak bych delegoval svůj hlas na Pavla Janečka třeba, nebo na Hinka Berana, který tomu rozumí ještě líp než já, a tím bych to mohl pustit z hlavy. Protože oni by pak rozhodli za mě. Já bych jim dal svůj mandát na tuto věc takzvaně, jak se říká v právu, ad hoc. Pro tuto věc bych svěřil svůj hlas těmto skutečně odborníkům. A nebo bych rozhodnul sám. Když by to bylo něco, čemu já sám rozumím, tak bych rozhodoval sám. Takhle bychom to mohli udělat všichni z pohodlí domova. Dokonce bychom si mohli vzít svůj debilní telefon, který máme v sebou i na dovolený někde v Chorvatsku nebo v Polsku, to je jedno. Nebo na Miami. A i odtamtud se podíváme, jaká jsou referenda, můžeme sledovat, protože to bude přenášet veřejná služba informační, protože to bude povinně přenášet veřejná služba informační, tak se podívám na ty deliberace, nebo na nějakej vejcud, poptám se několika modelů umělé inteligence, protože umělá inteligence, jak víte, má více modelů, už se taky jinak jmenují, Gemini a GPT a tak dále. A už jsem vám tady posledně vysvětloval, že současná umělá inteligence je neurostatistická, to znamená, že jenom sbírá data z internetu, ale nekontroluje jejich logiku. Proto já jsem se vždycky sám jak ze své hlouposti vytáčel a řval jsem na tu umělou inteligenci, že to, co říká, jsou debilní kraviny, které nemůžou logicky v žádném případě fungovat. A to bylo zbytečné rozčilování z mé strany, protože ona současná, ta neurostatistická umělá inteligence neumí hlídat logiku, ale nevadí, bude takzvaná AGI, Artificial Global Intelligence, která už bude mít tu logickou kontrolu a může mít v sobě zabudovaný dokonce už třeba ty tři robotické zákony Isaaca Asimova a tak dále, takže všechno se vyvíjí a umělá inteligence se bude určitě vyvíjet čím dál. Záleží na tom, jakých bude rukou, když bude v rukách zločinců, tak se to stane nástrojem zločinců a končíme. Ano? To je jasný. Je to dobrý sluha, je to výborný sluha, ale strašně nebezpečný pán. Ostatně jako každá kudla, sekírka, nůžky, cokoliv. Sakra, zvykněme si na to, že když mám v ruce žiletku, tak asi nebudu si s ní hrát jako před očima, jo? Nebo prostě každý nástroj má své pozitiva a užitečnost a taky svý nebezpečí. Jakýkoliv auto je úžasný stroj, kterým se dopravuju z A do B, ale taky se to můžu zabít nebo někoho zabít. A tak dále. Kdo tohle nechápe, že technické věci jsou dobrý sluha a zlý pán, tak by neměl vystupovat v televizi. Protože prostě nerozumí světu. To je problém, jako veliký. Takže abych se vrátil k té otázce Martina. Není úplnou katastrofou, když k referendu nepůjdou všichni. Protože ti, co se o nic nezajímají a je pro ně podstatný jedině pivo a fotbal, tak ty radši ať o ničem nerozhodujou. Ale pak jsou tisíce a tisíce lidí, kteří jsou vzdělaní, zkušení, chytrý, moudrý. Moudrost znamená inteligence a zkušenost. Tak tyhle lidi, což jsou zejména lidi, kterým to ještě myslí a nejsou senilní v důchodu, to by byla úžasná práce i zábava důchodců, kteří už mají životní zkušenosti, protože mnozí z nich jsou univerzitní profesoři, inženýři, lékaři, technici, všechno. Jako, to jsou lidi, kteří mají zásluhy o vlast, ne? Ty tuhle tu zemi vytvořili, jak si vybudovali celou infrastrukturu a podobně. Tak ty by rozhodovali určitě, ty by to nenechali být, protože nikdo, když na něčem pracuje, něco vybuduje, tak není rád, když mu to někdo druhý zničí. Jo? Jestliže budete zedníkem například a budete stavět celý život domy, tak určitě si nepřejete, aby přišel nějaký vůl a začal ty vaše stavby ničit a bourat. To prostě si nedovedu představit, že by někdo byl rád. Jako. Ten, kdo je zedník, určitě je rád, že jeho domy nedále stojí a může říct, pojďte se, tamhle ten barák jsem postavil já, tamhle tu halu jsem postavil já, tamhle na ty přehradě jsme dělali, to byla úžasná práce a co to teďkon dává megawattů každý den, ta vodní elektrárna například a podobně. Takže normální lidi, kteří jsou debilové nebo psychopati, tak ty nikdy nebudou chtít něco zničit, nebudou chtít zničit prosperitu, ani bezpečí, ani mír, ani blahobyt lidí, ani svobodu, ani sledování osobního štěstí. Nic takového se nebude dít, když o tom budou rozhodovat rozumní lidé. A idioti budou sedět někde u piva a bavit se o fotbale. Takže to je taky v pohodě. Nic se neděje. Takže já bych se toho tolik nebál, když to funguje v tom Švýcarsku a velmi dobře. Ještě jsem nikdy neslyšel, že by Švýcarsko začalo jít jaksi z kopce, i když je tam přímá demokracie. Naopak, Švýcarsko se pořád drží jako velmi bohatá země, prosperující země, lidi jsou tam v pohodě. Ano, je tam drahota v různých věcech, jsou tam, mají taky svý problémy jako všude, ale tím, že mají ve svém systému zavedený ty záporný zpětný vazby, o kterých jsme tady my v tomto pořadu zejména s Pavlem mluvili, protože oba jsme vystudovali elektrotechniku a tam záporná zpětná vazba, to je prostě alfa omega všeho, tak jestliže do našeho systému demokracie nezabudujeme záporné zpětné vazby, což jsou ty referenda, veta a odvolatelnost, tyhle tři věci jsou nesmírně důležitý. Musíme mít zákon o celostátním referendu všeobecném, tam je ale ještě nutná kontrola homogenity práva nebo legislativa, pak zákon o celostátním lidovém vetu, tam to není potřeba, protože se vetují jenom nový zákony, a pak když by se vetovali již starší zákony, které jsou zapojený do té sítě, tak by tam ten ústavní soud zase musel navrhnout řešení, jak tu otázku sformulovat, anebo jak změnit legislativu. To je v pořádku. A konečně třetí věc je vůbec jednoduchá a to je odvolávání veřejných služebníků od prezidenta až po posledního šmudlu někde na úřadě. Prezident není žádný bůh. Prezident je člověk jako vy ostatní. Není na něm nic extra k zbošťování, je to prostě úředník, který má svý zejména povinnosti vůči nám, protože my ho platíme, my ho živíme, my ho šatíme. Dokonce i tu jeho paní, že?
Tak.
Nevím, jaký ona má státní funkce a proč dostává přes 100 000 měsíčně, na co, proč, když nemá vůči nám žádnou smlouvu, nic takového. My si v České republice na žádnou první dámu nehrajeme, tady ta blbost přišla ze Spojených států, ale tam to má své opodstatnění, že oni jak si kandidujou spolu, prostě jiný svět, jiný mraf, jo. Ale tady žádná první dáma neexistuje. To je vejmysl, to je zase nějaká novinářská hovadina nebo politologická kravina. Prostě paní prezidentová je prostě paní prezidentová, fajn, nic proti ní, ale ať se neplete do politiky. Jí nikdo nevolil. Jí nikdo nevolil. Jeho sice zvolili dobře nebo špatně lidi, dobře, ale to aspoň zvolili, ano? Ale protože ho lidi zvolili, tak musí mít nástroj, jak ho odvolat. Ne, že někdo nějaký impeachment a tak dále. Lidi. Lid je svrchovaný. Nastudujte si prosím článek číslo 2 Ústavy České republiky, tam je to napsáno. Veškerá moc pochází z lidu. Takže lidé jsou nad tím.
Ano, oni to
jsou všechno jenom veřejní služebníci.
Oni to zjednodušili tím, že ten lid odevzdal ten svou vůli, ten svůj hlas právě v těch volbách. Jinak to nejde, ne. tak to zjednodušili,
Já jsem nikdy nikomu nedovolil, aby za mě rozhodoval. Já jsem jim dovolil, aby mě sloužili.
Ano.
To ano. A za to je platím. Protože platím daně. To má logiku, ne?
Ano, to
ale
má logiku.
Nikde není můj podpis, že já, Jan Piroutek, dovoluji tomu či onomu úředníkovi, politikovi, prezidentovi, premiérovi, aby za mě rozhodoval. Nikdy jsem to nedovolil a nikdy to nedovolím. Nikdy. Nejsem blázen. Nikdy to nedovolím. Ale oni si toto právo vzali sami. Pod pohruškou násilí si ho udržujou. Ano. Takže pozor, to je obrovský omyl. Oni nejsou naši zástupci v rozhodování. Oni jsou naši zástupci v konání pro naše blaho. Tohle, nad tím, kdyby dnešním pořad vyprovokoval lidi k tomu, že by se, než usnou, nad tímhle zamysleli, tak by to mělo velký význam, tento pořad, jo? Protože ať si lidi uvědomí, že všichni veřejní služebníci jsou jenom služebníci. Nemají právo za nás rozhodovat, nemají právo rozhodovat o nás, za nás, bez nás. Nikdy takového nic jsme jim nedovolili. To si vzali sami.
Ano, to si uzurpovali sami.
A taky to podle toho vypadá.
Ano.
A taky to podle toho vypadá. Mnozí... Jo? Představte si, že jste majitelem domu, najmete si uklizečku a ještě komornou, co já vím, a oni druhý den, vaše služebnice,
budou rozhodovat.
A ještě zahradníka, pardon, aby to nebylo sexistický, a zahradníka přijdou a řeknou, tak pane, my ode dneška budeme mít tenhle plat, a budete nám ho pravidelně valorizovat o 1000 každý rok. Budeme mít volný přístup do vaší peněženky. Budeme rozhodovat, jaký stromy budou a nebudou na vaší zahradě. Budeme rozhodovat o tom, jestli můžete spát se svojí paní v posteli tady, nebo jestli s ní vůbec můžete spát. Budeme rozhodovat, co vaše děti. Budeme prostě rozhodovat o všem. Ano. Co byste s těmito svými služebníky, zaměstnanci udělali ve vašem domě, to s tím zahradníkem a s paní uklizečkou? Já bych jim dal padáka.
Já myslím, přidáno. Jo? To ne, to asi ne. No.
To asi ne.
To asi ne.
Jo? A no. Takhle, a přesně takhle je to v tom státním systému, kdy naše služebníctvo má tu drzost rozhodovat o svých platech, klidně zničej valorizací platby nejchudším a nejzranitelnějším lidem, tedy důchodcům. Vymýšlej blbosti, jak se zapojit do útočné války.
Ano.
Co ještě vymýšlej za kraviny? Jo, nakupujou vakcíny, které mají pochybnou funkci a mnoho dalších, víc všechny ETS 1, ETS 2, CD, všechny ty zkratky, já jsem to nedávno požádal umělou inteligenci, aby mě vypsala všechny debilní zkratky, co vygenerovala Evropská unie a bylo jich asi 15. Jo.
No.
Takže Evropská unie vymyslela 15 tortur, tedy mučení lidí, ničení ekonomiky evropských států, ničení bezpečnosti evropských států, ničení životní úrovně občanů Evropské unie a nic se Evropské komisi nestane. Nejsou odvolaný. Jak to?
Tím.
Víme proč.
Tím.
Korporace.
No,
velké korporace o tom rozhodují. Protože pokud nebudou volit přímo občané do veřejných služeb, budou se mezi sebou jmenovat navzájem, tak to nemůže dobře dopadnout. Prostě nemůže. Historie se v tomhle opakuje po tisíciletí. Vždycky to dopadlo válkou a špatně, bídou, hladomorem, katastrofou.
Fašismem.
A my pokud, tak, fašismem například, a pokud my se nespamatujeme, neprobudíme a neřekneme, ano, my chceme referenda. To je jedno, že k prvním referendum půjde 100 000 lidí třeba jenom. No tak půjde, no. Rozhodnou něco, bude průser třeba i, no tak bude. Tak se udělá nový referendum a opraví se to. A najednou se všichni proberou a řeknou, sakra, my se o ty referenda musíme zajímat, protože jinak bychom si je mohli naběhnout a třeba těch 100 000 blbců nám zvedne daně. Naopak, je potřeba daně snížit, že? Aby byla nějaká prosperita. Protože když veškerý zisky a tak dále podnikatelům sebere stát, no tak se na to ty podnikatele vykašlou. A nebo přestanou vyrábět užitečné věci a začnou šmelit s prachama. Začnou šmelit se zbraněma. Začnou tak. Šmelit s lékama.
Což se děje teď.
Přejdou do ty černý, do ty temné sféry. Místo toho, aby dělali něco užitečného, tak začnou dělat tyhle ty sviňárny, protože to bude sypat.
To se přesně nyní děje.
A co se to se děje?
Ano, ano. Produktivní záležitosti, produktivní výroba prakticky vůbec neexistuje. To je opravdu jenom velmi, velmi okrajová záležitost.
Pozlatit, co ještě něco vyrábějí, a udělají užitečné služby, takovým lidem pozlatit hlavy i ruce, protože ty jsou nejužitečnější. Jo? Mm-hmm. Ale pak tu máme všejaký šíbry, všejaký šmelináři, všejaký žvanili, všejaký slibovače ráje a už jen co to slibujou, tak zatím hledají nějaký kšeft pro sebe, ale to nejsou tisíce, to jsou miliony a miliardy.
To jsou všichni.
Vy z aféry teďkon s těmi odstupnými v té pojišťovně, že? Mm-hmm. Oni si sami odhlasují svý platy a sami si odhlasují ty svý odměny bez našeho svolení. A oni rozhodují o našich prachách. Takže ten můj příměr s tím, že ta uklizečka a ten zahradník budou mít přístup do vaší peněženky, přesně to je, tak to je.
Ano. Ale tady je zajímavý, myslíš, že by toto byli schopni udělat opravdu nějaký technici, který přemýšlí logicky, nebo jsou to právě ti, kteří vystudovali ty humanitární obory? Já si myslím, že to jsou přesně ty humanitní pracovníci, nebo ty, kteří vystudovali toto, a ty prostě nic jiného neumí než tohleto. Chápeš?
Nechci se všech dotknout, protože někteří jsou chytrý a někteří třeba pocházejí z rodin, kde praktické věci tatínek s maminkou mají zahrádku a tak od mala museli ty děti chodit trát jahody a okopávat, já nevím co, brambory nebo to je jedno. Dělali prostě něco užitečného, čuchli si k manuální práci a praktický a pak i když vystudovali třeba politologii, tak jim zůstal ten selský rozum. Mm-hmm, s takovýma lidma není problém, ty jsou fajn, jo.
Ale co oni takový...
jsou tam jenom tyhle lidi, právě. A nejsou tam ty lidi s tím technickým vzděláním, tak je to katastrofa.
Tak.
Tyhle lidi musí uznat, že jsou věci, o kterých oni nemohou rozhodovat, protože na to nemají schopnosti.
Ale o to víc
nemají rozhodují. Na to ani vzdělání, ani schopnosti, ani znalosti, ani zkušenosti. Mm-hmm. Proto musí o budoucnosti lidí v daném státu rozhodovat, jak ti politologové, filozofové a tak dále, tak i inženýři, technici, lékaři a nevím co všechno. Prostě všichni, to je to demos kratos. Protože jestliže my budeme mít třeba soudcokracii, to znamená, o všem budou rozhodovat soudci jenom.
Což je teď, no tak, to vypadá.
Což se teďkon děje, vypadá to tak, no tak nemůžeme dobře dopadnout. Mm-hmm. Jestliže budou rozhodovat jenom kněží, bude to takzvaná teokracie, no tak budeme na tom tak, jako na tom byli chudáci Peršané v Iránu, že jo? Mm-hmm. Třeba.
Ano.
Nechci se jich dotknout, protože k Peršanům a k Iráncům mám pozitivní vztah jako ke každému národu, k lidem obyčejným. Mám pozitivní vztah a přeju jim jen to nejlepší, normálním obyčejným lidem. Horší je to vždycky s jejich vrchností, stejně jako u nás. Ano? Vrchnost je problém, ne ten národ, ne ten lid, nic takového. Američani, běžní Američani jsou bezva lidi, já jsem v Americe pracoval mnoho měsíců a mám tam kupu kamarádů, skvělí lidi, byl jsem na Ukrajině školit lékaře, fantastický lidi, Ukrajinci, byli tady u mě v Hradci Králové na školení Rusové, Estonci, Lotyši, skvělí lidi, protože to byli lidi, kteří měli vzdělání v technických oborech.
Přesně.
A byla s nima radost se bavit. Kluci z Izraele tady byli, jo, Židi, Izraelci, bezvadní. Poláci a tak dále. Co tady bylo národností, které jako mě prošly rukama při těch školeních toho servisu na ty techniky. Všichni byli úžasní, naprosto. Čili lidi v běžné, reálné, užitečné práce jsou všude na světě skvělí. Všude.
Mm-hmm. Nesmí ovšem...
Takže i my jsme skvělí jako ty Švýcaři, takže mějme ty referenda.
Ano, nesmí ovšem se dostat právě do těch funkcí a podobných záležitostí právě ti lidé, kteří vystudovali většinou, kteří vystudovali ty humanitní obory a podobně a nemají vůbec žádné povědomí o těch technických záležitostech. Ty, jak se tam dostanou, tak se děje přesně to, co se děje teď. Ono totiž, jich studuje hrozně moc na těchto školách humanitních. Problém je v jejich uplatnění potom v reálném životě. Oni nemají kam. Proto se dostávají dřív do té řídící sféry A tam potom se dějou právě takovéto věci a celá ta společnost díky tomu získává úplně jiný směr, než by měla získat. To by mohl být problém těch i referent, protože už může být tolik lidí. Já si myslím, že ta kritická hodnota, která skreuje problém už potom, aby se ta společnost vyvíjela nějakým takovým rozumným směrem, že už patrně byla tak trochu překročena. A bude velmi...
Obávám se téhož.
Bude velmi velký problém.
Je nejvyšší čas s tím začít.
Ano.
Nejvyšší čas s tím začít a já doporučuji školský systém změnit tak, že po základní škole by mělo být povinné vyučení. Ne, nemusí se dodělat ani, ale učení. To znamená praktický obory. Skončil s osmičku nebo devítiletku, to je jedno, a běž se něco vyučit. To je jedno, jestli zahradníkem nebo soustružníkem nebo kombajnérem.
Každý žák by se měl něčím vyučit, kdyby
tak,
rok, dva.
A na těch učňácích by se dělala ta selekce, protože by se zjistilo, tenhle ten je nemehlo, který když něco veme do ruky,
tak
se tím přizabije nebo čtyři okolo. Mm-hmm. Takže když je někdo levej, tak dobře, když zjistíme, že je to geniální matematik, tak bychom ho po roce klidně mohli pustit z toho učňáku na ten gimpl nebo na něco, ať se tam věnuje té matematice, fajn. A když to bude levej člověk, jak na ruce, tak na hlavu, tak prostě nebude mít vzdělání a bude dělat pomocné práce. Mm-hmm. A ne, že skončí v parlamentu.
Ano, ano. Jo? Tak to je.
Když bude levej jako šavle, a to jak na myšlení, tak na ruce, tak nemá co dělat v nějakýchkoliv řídících funkcích takový člověk. Tam potřebujeme mít ty nejlepší z nejlepších z nás. Ty nejlepší z nejlepších. Teprve po vyučení by došlo na ty střední školy a teprve po středních školách by došlo na vysoké školy a to ještě tak, že vysoké školy užitečných oborů, což jsou ta chemie, strojařina, elektrika, jaderná fyzika, blablabla, stavařina, medicína, obrovský stipendia nebo zadara. A všechny takový ty pokoutní obory, jako jak být úředníkem například evropským. Tak si to zaplatí, když to chceš studovat. Hmm. Ale ani korunu. Ani korunu. Protože ty prachy nedává stát. To dáváme my. Stát nemá ani korunu. Stát je absolutně bez koruny. Stát nemá ani peníze, ani majetek, ani pravomoce, ani odpovědnost, ani soucit, ani stud, ani strach, nic. To je instituce, to je neživá entita. A všimněte si, že když žvanějí takzvaní politologové, tak mluví o tom, že stát zařídí, stát udělá, stát dá peníze. Stát nedá žádný peníze. Stát ukradne peníze nám a pak je přerozděluje svévolně. To musí skončit. Jestliže tohle to takhle bude čím dál horší, je to čím dál horší. Tak motivace lidí dělat užitečnou práci je nula. Protože každý tohle rychle pochopí a řekne, proč já bych dělal soustružníka nebo kombajnéra, když můžu dělat ministra. Za prachy, o kterých se nikomu nezdá, ještě budu mít moc kamarády, šmelení, všelijaká korupce. Ne? Všichni budou chtít dělat v státní správě. Když už se ten trend děje.
Ano.
To nemůže dobře skončit. To nemůže dobře skončit.
To je to, o čem jsem mluvil.
Ty technické obory, ty užiteční obory, ale i humanitární, jaksi něco, což je medicína například, nebo sociální služby, pomoc starým lidem. To je všechno v pořádku, teď to je obrovský segment biznisu v některých západních zemích, že jo? Vyrábějí se humanoidní roboty, které se budou starat o staré lidi. A ty roboti už s nima normálně komunikují, baví se s nima, připraví jim jídlo, uklidějí byt a tak dále, baví se s nima, jako rozmlouvají s nima. Všecko ty roboty zvládnou. Takže či to je zásluha politologů, že jsou ty roboty, anebo inženýru, nebo techniku. To je snad jasný, ne? Kdo vymyslel navigaci? Nějaký politolog? Asi těžko. Jo? Takže kdyby aspoň ty politologové se zabývali tím, čím se zabývám pracně já 10 let, tak dobrý. Kdyby mluvili jako já, www.oipd.cz, tak v pořádku, tak se neminuli povoláním, protože to, co tady teď zrovna pácháme, je ryze politická věc a já jsem musel si politologii studovat dodatečně po svých technických studiích. Protože jsem o tom nic nevěděl, tak jsem to musel začnout studovat. Filozofii, politologii, ekonomii, teorii práva, spoustu oborů, sociologii. To všechno jsem musel aspoň projít. A pokud něco nevím, zeptám se umělé inteligence, jedný, druhý, třetí, poptám se kamarádů, lidí. Neustále studuju, bez toho to nejde. A politologie je jakási sumární nauka, takže ona má podstavové vědy. A ta podstavová věda je jedna z nejdůležitějších, je právě ta kybernetika. Ale když člověk, který kybernetice rozumí nebo ji vystudoval, řekne někomu, kdo je ten filozof, politolog, tak oni na tebe vybavnou, co tady chceš. A to mám někdy chuť říct, přišel jsem vám rozbít držku.
Ano,
protože už mě tak strašně štvete, že se to nedá ani poslouchat. Vy mě nebudete říkat, co mám dělat. Mě vychoval tatínek s maminkou, děda s babičkou a já vím, co mám dělat. Vím, co je správně, vím, co je slušnost. Vím, že není správně primární agrese a vím, že není správné krást. Ale vy tohle to všechno tolerujete, protože vy si říkáte progresivisti a progres, pokrok, si pletete s drzou, s pupností, arogancí, jste povýšený tak, že si myslíte, že nám můžete panovat, že nám budete rozkazovat, že nám budete říkat, co máme dělat a budete odnástit naše prachy, které my vyděláváme tou reálnou technickou činností pro sebe a s nima ještě budete šmelit a dělat různý lumpárny a korupci a tak dále. To je nesnesitelný, ne? To, co se momentálně děje. V tom parlamentu určitě pár lidí s technickým vzděláním je taky, jako, ale bohužel se obávám, že jsou menšině.
Hodně menšině. Hodně menšině.
A určitě tam jsou i slušní lidi a dokonce možná i napříč politickým spektrem, jakoby, jo, že v těch jednotlivých stranách se občas najde i někdo slušný. Ale ty ostatní je ucloumají, uštvou, uštěkají. Ty neschopní, protože jich je víc, tak je uštěkají. Tak je však tejrají, tak jim však vyhrožujou, vydírají a tak dále. A oni, když by chtěli hlasovat třeba pro něco dobrýho, tak je začnou sekírovat a buzerovat a tak dále. Takže teď o tom nedávno mluvil dobře Robin Čumpelík na Inovaci republiky, že zrovna měl takový pořad, že vycházel z parlamentu a říká, tady se nerozhoduje o ničem. Tady nerozhoduje vůbec nikdo, tady se jenom poslouchají predátoři. Já to říkám volně, teda, aby se na mě Robin Čumpelík nezlobil. Říkám to jaksi jenom v tom duchu, jo. Ale to je přece katastrofa. A rozhodně to takhle nemůže být, že nějakých 200 poslanců z 10,5 milionu lidí rozhoduje o všem za nás, bez nás. To je absurdní, ne? To není demokracie. To samý Senát. I když Senát je lepším způsobem volen, tak přesto nemůže taková velice úzká množina lidí rozhodovat o našich osudech. To nepřipadá v úvahu. Takhle to nemůže být. Ano, o běžných provozních věcech státu, což je naše organizace, který má na starosti ty silnice, dálnice, elektrárny, sítě, bla, 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 to je v pořádku, ať si o tom rozhodují a když budou rozhodovat správně, necháme je být, když budou rozhodovat blbě, odvoláme je. Protože oni spravují náš majetek, ne svůj, náš majetek. Ano? Každý starosta na obci spravuje majetek občanů té obce a potažmo spravuje majetek občanů České republiky. No a protože existuje subsidiarita i lokální, to znamená ty, kdo někde bydlí, tak by měli mít větší slovo než ty, co bydlí na druhém konci republiky, tak pak se věci dějí přirozeně a všechno funguje. Pokud starosta a zastupitelé půjdou na ruku svým občanům a budou se jim snažit vyhovět, tak jsou to lidé na svém místě, ale pokud půjdou proti ním a budou sledovat nějaké divné zájmy cizí, vlastní a tak dále, tak je to špatně. Naštěstí je můžou lidé ve volbách odvolat, ale trvá to. Jednou za 4 roky nebo za kolik jsou volby do místních zastupitelstev A co když se pan starosta zblázní, nebo místo starosta, nebo celý zastupitelstvo dokonce, a začnou prosazovat nějaký nesmysly, kterými občané té obce nesouhlasí? Jak to, že nemají možnost je odvolat kdykoliv? Kdykoliv. Ano? Nemají. Ani tam ne. Ani na takhle nízký úrovni není právo občanů odvolávat svý zastupitele neprodleně.
Dokonce, až po těch 4 rokách. Tito dokonce nemají ani jakési nadřízené, které je mohou, protože oni mají úplně samosprávnost, ano. Což je na jednu stranu dobře.
Nadřízení jsme my, občané. Ano. Jenomže oni si to vůbec neuvědomují.
No.
Nadřízení jsme my, občané. Oni nám mají sloužit, protože my je platíme svými daněmi.
No.
Samozřejmě některý nejsou ani placený, protože jsou to někdy dobrovolní a tak dále. A to je jedno. Ale jejich zaměstnavatel je naprosto jasný. To jsou občané té obce. Zejména, protože platí daně z nemovitostí, což je teda šílená daň, ale budiš. Takže já, když platím daň z nemovitostí, tak platím svého starosty a své zastupitele. Já jsem jim už za ty roky, co je po revoluci, nadspal 100 000. A když potřebuju někde parkovací odstavné plochy, tak oni vymýšlejí, jak to nejde.
Jak to nejde,
ne,
ano.
Ne, oni vymýšlejí, jak to nejde.
Ano, ano.
Místo toho, aby řekli, jo, tak jestli tohle to tam potřebujete vy občané na vašem konci obce a souhlasíte s tím ostatní. A já bych řekl, ano, samozřejmě všechny jsem si obešel, že s tím souhlasí, že tam chci ty odstavné plochy. No tak pak by mě říct, dobře, dáme to dohromady, vyprojektujeme to, poptáme se do praváku a tak dále a dáme se do toho, dobrý. Pomůžete nám s tím třeba v akci Z a já bych samozřejmě řekl, no samozřejmě rádi.
Ale nesouhlasí.
Takhle by měla fungovat. Jo?
A teď si představ, že s tím nebudou souhlasit jiní občané z jiné čtvrti a podobně s tím nebudou souhlasit. Ne proto, že by jim to nějak, ale prostě, že si to můžou dovolit. Ano,
to
že
se
si
nestane,
to můžou. No.
To se nestane, to je
zatím se to
důvod,
děje, zatím se
oni,
to děje.
No jasně, ale když by oni potom něco chtěli, tak my jim to můžeme zablokovat, oni nejsou zase tak blbí, aby nám dělali šprajci, kteří se jich netýkají, absolutně jim to úplně ukradený, jestli my tady budeme mít nějaké odstavné plochy, protože my jim zase nebudeme blokovat jejich věci, no které oni potřebují na svém konci. Jako, jo?
To se právě teď děje.
Jestli se to děje tomu, a bude se to dít, tak se serveme mezi sebou a skončí to občanskou válkou, no. Pozabijíme se. Všechno k tomu směřuje.
To je přesně ono, protože jsou tam
jo, protože ty rozvrtávači a takový ty naschválníci to všechno
ano,
rozvrtají.
Ano, neschopní lidi, neschopní prostě naschválníci, ano, jak říkáš správně, lidi, kteří jsou závistiví, tak to jsou ti, kteří nic jiného neumí, než vlézt někam do nějakého zastupitelstva nebo do takovéto funkcí. Ano, ty, kteří něco umí, tak ty tam nepůjdou. Je by to zdržovalo, my se s tím
zase
nebudou zabývat.
Zase čest zásným výjimkám jsou toho. Mezi nima samozřejmě i skvělí lidi, jako ano, určitě, samozřejmě, jo, jako všude,
samozřejmě,
jo. Čest zásným výjimkám.
Ale bohužel se
ten
princip
může být takové.
Čím dál tím více děje toto. A já s tím
ale
vlastně
nemůžou se stylizovat do role vrchnosti, když jsou v roli služebníků. To ano. Je ten problém.
Přesně tak, přesně
to,
tak.
To je to úplný otočení toho celého systému vzhůru nohama. Oni jsou veřejná služba. Někteří jsou dokonce placení z našich peněz, takže oni mají zaměstnavatele a svého pána, nás občany. Takhle je to jednoduchý. Ale tohle jim nikdo ve školách neříká, tohle se neříká v médiích. To je ten problém. Proto je dobře, aby se Česká televize rozprášila, aby nezůstal kámen na kameni, to samý rozhlas, protože v životě jsem od nich neslyšel tyhle ty důležité úvahy, kdo je tady vlastně sluha a kdo je tady pánem. To se budou bavit o všakých kravinách, jestli pojede prezident do Ankary nebo ne a jiný blbosti prostě v sebou řešit. A je to nejdůležitější, aby si lidi uvědomili, že nejsou poddaní svých úředníků. Nejsou poddaní. Ano? Otroctví bylo dávno zrušeno a nevolnictví rovněž. Takže toto je potřeba, aby se učilo ve školách.
Ano,
toto je potřeba, aby rodiče říkali svým dětem, aby je vychovávali v tomto sebevědomém duchu, že úřednictvo není jejich panstvo. Není.
Mám obavy, že kdyby to někdo z těch učitelů vznesl, takže by byl za to ještě potrestán, protože
v současné době, ano, protože jsme to nechali dojít do těchto příšerných konců. Ale rodiče to můžou říkat svým dětem doma bez beztrestně.
No,
a taky, je potřeba určitá, řekl bych, společenská vzpoura. To znamená, že jakmile nějaký debil začne vykládat, že úřednictvo je nám nadřazeno, že oni vlastně jsou jediní, kteří můžou o nás, za nás a bez nás rozhodovat a tak dále, tak je potřeba si ho podat. A na té vesnici to je velmi jednoduchý. Víme, kde kdo bydlí, ano? Známe je tady všechny osobně.
O co jde? Dneska už je jich bohužel tolik těchto lidí, těch úředníků, kteří tam jsou, už je jich tolik, jak se říká, v ráně oči nevyklové.
Oči nevyklové.
Takže ano. To je ten velký problém, že už je jich tam tolik, že už není ta síla, aby se to nějakým způsobem zvrátilo.
Nicméně je to menšina, protože v zastupitelstvu obcí je menšina lidí, než je počet obyvatel.
To samozřejmě ano, ale jde o to, jak
takže smyslí. Stačí, aby jsme se my občané dali dohromady a začali uvažovat o tom, kdo nám vůbec smí sloužit. Teď i tu uklizečku, i toho zahradníka si vybíráš a taky můžeš dát kdykoliv padáka. Tak to sami musí být ve státní správě. Pokud tento princip bude porušen, že služebnictvo bude rozhodovat o svém pánovi, tak jsme skončili, tak to nemá smysl, tenhle svět skončil. Lidstvo vyhyne. A po zásluze.
To se bohužel...
Protože blbost je vždycky potrestaná. Každá blbost. A když si necháme panovat od svých služebníků, tak jsme blbci a patří nám to, že vyhyneme. Tohle zvířata nedělají. Ano, tam, když vrchní kosatka neuloví, tak je nahrazena jinou kosatkou, jo? Bleskově. Ty se s tím nepářou. No bo by ne, teď by taky zahynuli, jo? Hlady.
Ano, přesně tak.
A to sami musíme my lidi v tomhle být takhle dostatečně důslední.
Když jsme
tam nemá nikdo co panovat.
Když jsme u těch televizí a podobně, u těch veřejnoprávních, jak se nazývají, stále nebo už ne, ty jsi říkal, že už se jako nazývají jinak
Média veřejné služby je správnější.
Tak tady jde o to, že v současné době je tam problém s těma poplatkama. Já určitě vím, jak bys to asi vyřešil, že ty poplatky asi jsou špatně, že samozřejmě, že by se to mělo řešit nějak jinak. Myslím si, že pan poslanec Reichl vydal takový, že protože okamžitě se proti těm, kdo to chtí zrušit, tak okamžitě vystartovalo mraky těch neziskovčíků a podobně, který okamžitě zatušili, že by jim vyschnul prostě pramen a tak dále, Takže víme, o co jde. No tak on řekl a dal hezký návrh, no nech si to platí všichni dobrovolně.
Jasně.
Jo, když vydělají...
Ten signál jde zakódovat a dá se zaplatit ano. Třeba roční paušál nebo měsíční a tak dále. Ale a kdo to chce, poslouchat tu drzou propagandu, tak ať si to pouští za svý prachy. Ale ať nechtějí po nás, který to nemůžeme ani vystát, ty žvásty.
Ani by to nešlo, ani by nebylo potřeba to zakódovat. Nechci to platit dobrovolně. A možná, že když budou lidi tak blbí, aspoň by se vidělo, kolik je blbců tady, který by to platili. Rychle říkal, no mohlo by se stát, že dostanou víc než teďko z těch poplatků. No a to by se jasně ukázalo, kolik těch lidí je takhle pitomejch. Jo, to by bylo velmi, velmi zajímavý efekt. Jo, co by proti tomu, kdo mohl říct si, nech to platí dobrovolně, kdo chce, ať to platí, kdo nechce, ať to neplatí. Nemusí se nic kodovat, nic to, hotovo. Velmi zajímavý nápad, jednoduchý, zajímavý
jasně,
nápad.
A hned by se ukázalo, zda Česká televize 8 miliard, nebo třeba jenom jednu.
Ano, jo? Přesně tak.
Jako... Ostatní komerční televize mají poloviční a menší ještě rozpočty. Ostatně výrazně menší.
Tak
a dávají to.
Čtvrtku většinu. Ani ne čtvrtku, pětinu.
Tohle je krmelec zase pro nemakačenky. Vždyť ten soudruh, který měl na starosti ekonomiku České televize, tak pravil, že miliardu rozpustil do platů. Miliardu pro asi 3000 zaměstnanců.
Ano. To je docela slušný plat.
Tak ať si to každý spočítá. Samozřejmě, že nic nedali svačinářkám, uklizečkám, technikům a tak dále. Na ty se vykašlali. Ale ta vrchnost si tam rozebrala 100 000. A tohle jsou naše prachy, to nejsou prachy státní. To který jsou musíme, naše prachy.
Který navíc musíme platit, že? Protože když
ještě pod pohruškou násilí, že když nezaplatíš daně, tak začnou tě pronásledovat a pokud něco máš, tak to přijde do exekuce a oni ti to ukradnou.
A tě to ukradnou, ano.
To sami jsou veřejný dluhy. Jak se může veřejný služebník opovážit si půjčit jedinou korunu bez mýho svolení na mý jméno? Ať si půjčuje na svý jméno, ale ne na mý. Ano, já nedlužím, já trvám na tom, že nedlužím nikomu ani korun. Ani korun.
Bohužel.
Jo, vlastně jsou, momentálně dlužím sousedovi, ale to je mezi náma a rozhodně mu to teda zaplatím, v každém případě jenom pár dní jako. Ale to jsem jenom z toho chtěl nějakou srandu, ale já nedlužím státu ani korunu, cizím bankám, ani švýcarským, ani centrální bance evropský, nikomu nedlužím ani korunu, ale oni už zadlužili nás všechny 3,6 bilionů českých korun, zatížili nás dluhovou službou přes 100 miliard ročně.
A 140 to dělá už teď, ano. 140,
no, takže to je 14 tisíc na osobu.
Řekněme tomu radši úroky, než dluhová služba,
no,
protože...
Ano, jasně.
Protože
ano,
to,
v tomhle případě se tomu říká správně dluhová služba, ale jsou to úroky. A na úrokách každý rok, každý zaplatí od starců nad hrobem po miminka, který se právě narodili, 14 tisíc. Každej. Mm-hmm. Jenom na tom, na té dluhové službě, když je to těch 140 miliard, to je jednoduché, když nás je 10 milionů, že jo. A znamená to, že se nesplatila jediná koruna.
Ano, přesně tak.
Ano. To je jenom úroky z toho dluhu. A čím budou ty dluhy větší, tak tím budou vyšší úroky, protože ty bankéři nejsou blbí a vědí, že když už půjčují zadluženému po uši, tak je to riziko vyšší a oni si to riziko nechají zaplatit. Mm-hmm. Takhle je to jednoduchý. Co je na tom sakra tak těžko pochopitelný? Jak to, že to nechápou lidi, kteří jsou v parlamentu, v senátu a tak dále, ve vládě? Mm-hmm. Národní dluhy nebo veřejné dluhy jsou zločin. Normální zločin. Mm-hmm. Musí se splatit nebo nějakým způsobem eliminovat, nevím, těch možností je mnoho, taky nám ještě Německo dluží na reparacích, že? Mm-hmm. A tak dále, a tak dále. A pak bych je ústavou zakázal, a to tak jednoduše, že by musela být z ústavy nulová inflace v klouzavých průměrech 10letých nula a hotovo, protože se to nedá trefit vždycky do té nuly, někdy to bude plus, někdy minus, ale když by byl guvernér České banky, České národní banky Aleš Michl, by byl dostatečně důsledný a zatím to vypadá, že jo, protože i přes rozhořčení Andreje Babiše prostě tam tu čtvrtku procentního bodu šoupnul navrch, aby přibrzdil inflaci, tak to je v pořádku, to je pro mě centrální bankéř konečně, který hlídá, aby se neničily úspory lidí. Což je podstatné, protože ničit úspory lidí inflací je krádež. No, dokonce loupež, protože když by se tomu někdo spečoval, tak použijou násilí. Mm-hmm. To je ten náš milovaný stát, který z nás vymlátí pod pohruškou násilí daně, pak se ještě půjčí na nás a pak ti, co to udělají, někde zdrhnou do ciziny. A ty dluhy zůstanou nám. Nám, rezidentům, který tady máme majetek, svý baráčky a zahrádky. To bych rád, aby si lidi uvědomili, že když mají baráček a zahrádku, takže tyhle hoši a holky v tom parlamentu a v senátu jim můžou zvednout daně tak, zejména z nemovitostí například, že to nezaplatějí. Protože dneska každý barák stojí 10 milionů a víc, tak si spočítejte to, co navrhoval ten soudruh, co byl pro evropské záležitosti, tak navrhoval 1% z tržní ceny nemovitostí. 1% z 10 milionů. Spočítejte si, kolik byste platili každý rok. Jo? 1% z 10 milionů. Jo? Jestli máte jako 100 tisíc na zbyt, tak co by ne, že jo?
Určitě.
Dobrý.
Nicméně na západě to víceméně asi už takto docela funguje. Dávno.
Ano, funguje a proto takzvaný západ už dávno není naším vzorem. Západ je totálně zdegenerovaný a to já neadoruju ani východ, ani západ, ani sever, ani jih. Buďme Češi, teď nejsme debilové. Když si víme rady s technickými věcmi, o kterých se jiným ani nezdá, viz technologie, nanotechnologie, v umělé inteligenci a tak dále, jsou český hlavy rozhodně skvělý v chemii, strojaření, elektrotechnice a tak dále, tak proč bychom my měli následovat ty debility, které na nás tečou, jak kal, z takzvané Evropské unie. Z takzvaného západu. V čem je ten západ tak úžasný? V čem je tak úžasný? No. Že zaútočí libovolně na nějakou zemi, tak jako z východu se to stane, tam to aspoň mělo nějaký důvody, no. O tom nemá smysl se bavit, vždycky už jsme našli pro a proti. Ale velmocenský manýry jsou jasný, že jo, kdo má velmocenské postavení a jaderné zbraně, tak dříve nebo později tu svoji sílu nějak uplatní. My jsme malá země, která nikdy nebude ani provokovat, ani útočit na cizí země, takže myslím si, že nám sluší, aby jsme měli jenom perfektní obranu, takzvanou národní domobranu. Ani bychom tomu neměli říkat armáda, ani bychom tomu říkat národní domobranu, která by měla mít svoji profesionální složku a pak všichni po tom učňáku a po té maturitě, po 18. roku, na 3 měsíce vojenský výcvik. Výcvik od těch profesionálů. Výcvik. Ne služba. Protože vojenskou službu na pokyn třeba prezidenta, bohužel doufám, že ne tohodle, ale nějakého dobrýho prezidenta, musí poslechnout na obranu vlasti, ne na útok, ale na obranu vlasti, musí poslechnout ty profesionály, to je v pořádku. Ty mají branou povinnost, když jsou to profesionální vojáci. Proč? Protože svobodně se rozhodli, že budou vojáky. Ale já nechci být voják. Takže nikdo mě nebude násilím hnát do války. Nikdo. Protože i kdyby někdo namítal, no tak, ale to přijdeš o svůj majetek, když sem přijdou cizí vojska. A tak já jim odpovím, tak co si mám vybrat? Přijdu o svůj domeček a zahrádku, anebo o život? Co je jako lepší? Co myslíte? Jo? Co kdybyste to nechali na mě? Jestli já budu bránit svůj majetek, nebo ne? Čímž mám na mysli nejen svůj domeček a zahrádku, ale i tu silnici a ty elektrárny a ty přehrady a všechny ty další facilities v naší zemi. Musí to nechat na mě. Oni mě můžou jenom požádat, protože já jsem svobodný a svrchovaný občan. Když mě požádají a já uznám za vhodné a řeknu si, ty, co nás vedou, jsou čestní lidi. Jsou to féroví lidi, vyznaj se. Myslej to dobře, jsou obětaví, stojí vepředu. V těch zákopech jsou vepředu, ne vzadu v bunkrech. Tak já půjdu s nima. A když oni budou sedět v bunkrech, vezmou si tu neprůstřelnou vestu a tu přilbu si dají v obráceně, jo? A budou si hrát na vojáčky v bunkru někde a mně řeknou, že já mám jít do toho zákopu, tak já řeknu ani omylem. A jak už jsem to naznačoval na začátku naší diskuze, bohužel válka je příšerná věc a je to typický projev debility lidstva, ale když už musíme mít nějakou obranu, tak dneska je zapotřeby obrovské množství pilotů dronů, že? A to můžou být i takový ty rachitický klučinové, kteří teda do boje moc nevypadají, sotva by unesli samopal, ale jako piloti dronů by mohli být dobrý, že jo? Takže ano. Ta braná povinnost, ten braný výcvik by měl být povinný, 3 měsíce musí stačit, chceš-li být pilotem dronu, tak to bude 0,5 roku, nedá se nic dělat, ale pokud chceš dělat obyčejný obykoši, tak 3 měsíce a odchod, dobrý. A potom na požádání půjdeš bránit vlast, ale nemusíš, protože jsi svobodný občan. Takhle je to všechno jednoduchý, stačí jenom si sednout na prdel a přemýšlet. Ano, ale to se neděje. Každý si pustí rádio nebo televizi a poslouchá ty žvásty, který se tam s obrovskou suverenitou lejou do mozku lidí bez sebemenších zábran a lidé to konzumují jako jídlo. Ale pozor, mnohá jídla mohou být velmi otrávená. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, jestli se člověk narodí svobodný nebo už jako otrok a že o něm bude rozhodovat ministr obrany. Takzvaný obrany, ministr války raději říkejme, ano. A tak dále. Nebo že vám můžou napasit libovolný daně, který nejste ani schopný platit. Takzvaný bezpříjmový daně. To je vynález. Bezpříjmová daň je daň z nemovitostí, příklad. Představte si, že se vaše rodiče, váš děda s babičkou, táta s mámou a ještě vy dřeli na baráku, každou cihlu jste zdanili a oni každý rok vám na to napařejí daň z nemovitostí. Jako jakousi pokutu za to, že jste se snažili, zatímco ostatní jezdili na Riviéru. A co je ještě horší, když nemáme ty referenda, a mnozí jsou proti ním, jsou to idioti, tak oni nám ty daně mohou libovolně zvyšovat. Není na to žádný limit, žádný strop. Takže znova uvědomte si, že pokud vlastníte domeček, byteček, zahrádku, políčko, tak ta daň z nemovitosti může být tak obrovská, že na to nebudete mít a budete to muset prodat. Ano, vám to ukradnou rovnou v exekuci. Vám nevadí tohle nebezpečí? Vám, posluchačům a divákům našim? Fakt vám to nevadí, že jakási vrchnost, samozvaná vrchnost, rozhodne o vašich daních tak, že vy je nebudete schopni zaplatit, protože to jsou bezpříjmové daně. Protože když máš barák, nemáš z něho příjmy, jenom výdaje. Teď neustále cpeš do toho prachy na natírání a opravy a tam potřebuješ něco, zatejkáš, jo, a tak dále. To jsou jenom náklady.
Z toho platíš daně, že?
A znovu z toho platíš daně. Takže ty, co jsou zodpovědní, jsou potrestaní daněmi z nemovitostí. Mm-hmm. Znova to řeknu. Ti, co jsou zodpovědní, jsou potrestaní pokutou, které se říká daň z nemovitostí. Nemám nic proti daní z příjmů z nemovitostí. Pronajmu druhý barák a mám z něj příjmy od nájemníků, klidně můžu zdanit. To je v suchu, protože mám příjmy. A když nemám příjmy, nemůžu platit daně. Ale dneska to tak je, že musím platit daně. I když jsem důchodce, nemám žádný příjmy, jenom ten důchod. Takže takovýhle věci se běžně dějou a pokud se o to lidi nezajímají, tak jednou se budou strašně divit, že přijdou o všechno. Přijdou o svůj majetek, o svůj svobodu, o smysl svého života, protože to bude jenom vegetativní. Jenom budou moc makat a držet hubu. Ano? Takhle k tomu to spěje. Už teď to k tomu spěje v tomto systému, kterému se říká zastupitelská demokracie, což vůbec žádná demokracie není. To má daleko blíž k fašismu, než jde k demokracii. Zastupitelská demokracie. Pokud jsou tam lidi, o kterých jsme hovořili, kterým je úplně ukradený, jestli tato země bude prosperovat a tak dále. Bohužel, my tu už nemáme Aloise Rašíny na každém kroku. Kdybychom měli takovýhle vlastence, lidi, kteří byli schopni obětovat svůj život dokonce vlasti, a Rašín říkal, že pro vlast se nebo za službu vlasti se plat nebere, že? Mm-hmm. To je jeho známý rčení, Aloise Rašína. No tak takový lidi už tady nemáme, kteří by pracovali zadarmo pro stát, nebo minimum pár aktivistů. Já se počítám mezi ně, ale je nás jak k šafránu. Mm-hmm. A těch rozlobených lidí je hodně, ale který by vymýšleli systém a konali konkrétní kroky pro zlepšení, těch mnoho není. Ale můžou se inspirovat třeba tím, co najdou na stránkách www.forum lidu. Tím si dovolí znova trošku zpropagovat tento spolek. Toto je volné, ono je totiž volné společenství. Fórum lidu je volné společenství občanů České republiky, kteří si uvědomují, že vlast a stát je jejich majetek. Kteří si to bytostně uvědomují a že nám nikdo nemá co panovat ani vládnout. Ano? Že nám smějí jenom sloužit za naše prachy. Tohle je potřeba, aby si lidi uvědomili. Bylo by fajn, když by se lidi na ty stránky Fóra lidu podívali. Jsou tam i napsané návody, jak se stát členem Fóra lidu a tak dále. Fórum lidu má tu výhodu, že nemá žádného šéfa, žádného vůdce, žádného předsedu, nic takového. My jsme konsenzuální společenství. To znamená, že se scházíme každý v pondělí přes takovej, něco jako jsou Teamsy, tak jakýsi jiný nástroj. A tam probereme věci různé, co a jak. A na těch stránkách je i návrh občanské ústavy, OIPD, jaká činnost, jak pomáháme lidem ostatním a tak dále, co jsou všechno. Jak se zabýváme lidskými právy. A jak radíme lidem, jak se mají domáhat svých lidských práv a tak dále. Jsme ochránci lidských práv v podstatě. Takže A nikdo z nás z toho nemá ani korunu. Ani korunu. Mám pocit, že zrovna pan doktor Reichl, Jindra Reichl, že taky svůj poslanecký plat dává někde na nějaký humanitární účely, protože je to právník, že jo, a úspěšný, protože je chytrej, tak to nemá zapotřebí. A to, co momentálně dělá pro občany České republiky, kéž mu to vydrží a kéž on vydrží, tak to je skvělý, jako. Ano. Kdo ho sleduje, Jindřicha Reichla a Libora Vondráčka třeba, tak, nebo pana Ševčíka, tak to je fakt jako dobrý, velice dobrý.
Ano, ano, je jich málo, ale jsou tu tací.
Tak, a jsou tam takovýhle lidi úžasný. A ty je potřeba, aby měli oporu v nás. Oni musí vědět, že my si jejich práce vážíme, že je máme rádi, že prostě jim přejeme jen to nejlepší, ano. Protože to, co dostává, jakou bídu vždycky schytají v televizi o těch duševních trpaslíků, jo. Včetně těch novinářů, což je teda děsný, jak se k ním chovají, jo. Neuvěřitelně ta neúcta jako příšerná. No tak oni to jsou opravdu pro mě docela hrdinové, protože to co oni musí zažívat, to je jako peklo, si myslím, jo. Proto zaplať vám za ně, že je máme. Zejména ten Jindřich Reichl a Libor Vondráček a pan Ševčík. A v Senátu taky jsou výborní senátoři. Ano?
Je to ta menšina, bohužel to přerostlo tak.
Já osobně každý týden napíšu jednu až dvě politologické eseje. Přiznávám, že potřebuji k tomu umělou inteligenci, protože hůř vidím, tak zadám mi tématu, pak si to nechám poslechnout, protože mám takový ten kecafon, co umí text přeložit do mluveného slova. Když se mi to nelíbí, tak na to vlídnu, zvětším si to lupou, opravím to, dělám takovou esej třeba u dne, jo. Ale když už to mám vybroušený a vím, že tam nejsou blbosti, že to je vymakaný, protože tu umělou inteligenci musíte hlídat, nemá kontrolu logiky a správnosti. Je to jenom sbírání dat z internetu, jo, pozor. Tak když to takhle vybrousím, teď jsem zrovna, dneska jsem posílal o trojjediném zákonu, což je zákon o celostátním lidovém vetu, o celostátním všeobecném referendu a o celostátní odvolatelnosti veřejných služebníků. Tento zákon, jeho návrh, jeho specifikaci jsem se sumíroval, šopnul jsem ji do mailu a poslal jsem ji 4 senátorům, asi 5 poslancům, alternativním médiím, Martina Kociánová, Xaver, Lukavec, myslím, a tak dále, a tak dále. Teď ti dva noví kluci, ty jsou úžasní, František Kubásek a Adam Šejna, ti do toho řežou, jako to je vidět, to je bezvadný, že oni jsou chytrý a mají energii. Což je bezva, protože my starý už tu energii nemáme. My máme ty zkušenosti, ale nemáme tu energii a oni mají tu energii, což je bezvadný. Tak těm to taky posílám, těm dvou klukům, ty jsou fajn a tak dále. Prostě a kamarádům a podobně. Takže to je obrovský seznam lidí, kterým já každý týden nejmín jednu až dvě eseje nebo takový pojednání politologický, vždycky se to týká přímé demokracie, západních zpětných vazeb a tak dále, posílám.
Ano, dostávám to taktéž od tebe, dostávám to taktéž, ano, jako já.
Občas, ano, ano. A
já to čtu, já to poctivě
nezapomenu.
Já to poctivě čtu a vždycky to nechám, já si příště budu muset jako i výcud z toho, ze všeho, a až tady budeme mít delší pořad, na kterém se potom domluvíme zase, no tak to nadhodím, protože to...
No výborně, ano, a můžeš mě trochu pogrilovat, jak se říká, jo, to znamená ale... říct, hele, ty jsi psal před půl rokem tohle sto, jak jsi to myslel, jo? To je ale bezvadná oponentura, tohle já miluju, když oponenti čtou něco, co jsem napsal a pak se ptají na věci z toho, jako na věcní věci, to je bezvadný, to já miluju, protože oponent je můj největší přítel.
Ano, ano, ano.
Jsem na to zvyklý z té vědy a techniky, oponent je můj největší přítel, který mě brání, abych se neblamoval. Což? Když tam objeví nějakou blbost a občas se to může stát, že tam objeví nějakou blbost, tak já mu poděkuju, protože on vylepší to dílo moje.
Což,
že jo, ten
neplatí,
člověk, to je prostě
což neplatí právě v těch humanitárních oborech a v té politice především. Tam je oponent, ten největší nepřítel, že? protože...
Smysl úplný. Úplný smysl. Ale já tohle to říkám dneska takhle vlastně poprvé tady na Rádiu Svobodný vysílač, proto, aby naši posluchači a diváci sledovali moc, prosím, ty stránky Forali. Dobře, ty jsou živý, čerství, tam se neustále přidávají nějaké dokumenty, videa, já tam taky mluvím, Peťa Bílej a další. A na těch stránkách www.oipd je teda ten návrh občanské ústavy. Je to 40 stran A4, což chápu, že teda není zrovna zábavný čtení, protože to je takový jako napůl právničina, ale zase se tam dozvíte, jako, jak by to mělo být do detailu. Ano? A...
Je to opodstatněný, je to opodstatněný. To je ono, tak, a je tam ta záporná zpětná vazba. Když, tam dáš nějaký návrh, tak se okamžitě musíš sám prostě zoponovat, jo, jak se říká.
Tak,
jo?
přesně.
A když ne, když to neuděláš sám, no tak musíš počkat na ostatní, který to udělají.
Buď, anebo já už to dělám teďkon. Já už to dělám teď tak, že používám jako oponenta umělou inteligenci. To znamená, že já napíšu článek nějaký, nebo stať, nebo prostě esej, a když už to mám vymakaný, což bývají 2, 3, 4 A4, řekněme, tak to normálně vložím do AIčka, já používám Gemini, a nařídím Gemini, ať provede věcnou a logickou kontrolu tohoto textu. A ona začne říkat nějaký svý námitky, pokud jsou ty námitky logický, tak si toho nenapíšu, nebo si to nechám znovu zopakovat a opravím to. Pokud jsou to blbosti, taky se řvu, protože to nevydržím, když je to nějaká kravina. To mám, na to nemám nervy, jako když někdo oponuje úplnýma hovadinama. Protože vím, že to pozbíral po internetu ty žvásty těch blbců, jo. To právě, je prostě strašný. Právě. Ale musím to vydržet, nedá se nic dát, je to jediný oponent, který má se mnou trpělivost, jo. Protože kdybych takhle tejral živýho člověka, tak mě zabije, jako, protože já nesnesu, když se něco nazývá nepřesně, nebo prostě to je všechno špatně, protože vždycky se to chytnou ti všiváci a otočí to proti vám. Proto já si takhle dávám pozor na hubu, protože jakmile řeknu něco logicky špatně, tak v tu chvíli ty zlí oponenti, ty, co tě chtějí dostat na kolena, tak ty to zneužijou. Hodný oponent nebo dobrý oponent ti řekne, hele, tohle byla blbost, protože, ano, to je ano. Fajn. Ale tyhle ti začnou útočit osobně, jo. A já vždycky začínám...
Velmi osobně.
Právě si mi řekl, že jsem blbec. Dobře, to vím. A co dál? Jo? Prostě sklouzávat do osobní roviny je naprosto kontraproduktivní. To nemá žádný smysl mě sdělovat, že já jsem hlupák. To já o sobě vím, dobrý. A teď co k té ústavě? Co se ti na to nelíbí? No, to by nefungovalo, jo? A jsi blbec. A já řeknu, fajn, že jsem blbec, co už mě řekl, to vím. Ale co je špatně v tom textu? No, to já jako nevím, já jsem to vlastně ani nečet.
Já to tak
jako cítím. Takovýhle debaty já nesnáším, to, na to nemám nervy, s takovýhlema idiotama, a proto je mě snažší tejrat tu umělou inteligenci, protože to je stroj a ta si to nechá líbit a ta se neurazí, nenaštve a poctivě maká. Zatím to není ono, ale já už se těším strašně na to AGI, na to s logickou kontrolou, protože to bude hodně lepší, jako jo. Doufám, že náš Tomáš Mikolov, myslím se jmenuje ten hoch, úžasný kluk, který, to je vědec, že jo, který se velice proslavil ve Spojených státech jako vývojář umělé inteligence. On je dokonce autorem nějakých těch modelů a tak dále, já ani tomu nerozumím, co přesně, ale slyšel jsem s ním už několik rozhovorů, dokonce i Urza se s ním bavil a Urza je matfisák, takže člověk vzdělaný hodně matematice a tak, takže to byla docela radost je poslouchat, ale toho Tomáše Mikolova poslouchat je fakt bezvadný. Doporučuji našim posluchačům, aby si našli na internetu rozhovory s Tomášem Mikolovem. Český vědec, vývojář AI, ano? Fakt to stojí za to si to poslechnout. Jako je dobrý se podívat na ty chobotnice, tak je fajn se podívat na Tomáše Mikolova.
Dobře.
Oba jsou úžasný.
Já tě trochu přeruším teď, Honzo. Ano? Nemáme telefon, bohužel. Já ještě jednou řeknu to číslo. 608 12 14 19 je číslo do živého vysílání teď. Můžete volat. A dokonce můžete i volat a ptát se umělé inteligence, protože to jsme taky říkali, že to uděláme, že něco pokusíme teda, nebo že pokusíš dát nějakou otázku, možná, že úplně jinou, než co se týká, jestli ti něco napadne, úplně něco jiného, než co se týče jenom ty přímé demokracie, protože to už jsme tady měli několikrát. Snad se mi to povedlo rozchodit.
Dobrá, a tak já položím otázku, dokonce, aby jsme to trošku rozjeli, jo?
Ano, ano,
a provětrali.
Moment ještě. Já jenom chci říct, že to můžete udělat i vy, že zavoláte, já vás tam pustím, vy to tam řeknete sami tu otázku a budete slyšet i odpověď. Ale zatím, než případně někdo zavolá, tak zkusí něco říct, teda Honza, něco se zeptat. Takže prosím, já to takhle udělám.
Je správné, aby si veřejní služebníci, to jsou úředníci, politici, soudci a tak dále, sami určovali své platy?
Tak já to takhle zastavím. Je správné, aby si veřejní společníci, to jsou úředníci, politici, soudci a tak dále. Ano, to je ono. Takže tady to máme, teďko to tam takhle pošlu, ono to mají tak teďko tak trochu komplikovaný. Pošleme to u inteligenci a ta odpoví. A teď bychom se měli na konci tohoto textu by měli být, ano, tady to je, přečíst nahlas. Takže teď poslouchejte, co umělá inteligence odpověděla. Pokud tam bude něco, co bychom měli okomentovat, tak já to stopnu. Mm-hmm. Tak, a teď
otázka, zda si veřejní služebníci mají sami určovat výši svých platů, je jedním z největších střetů v politické i právní teorii. Většina odborníků i veřejnosti se shoduje, že čistý stav, kdy si skupina lidí zcela libovolně schvaluje vlastní příjmy, správný není, vede totiž k přirozenému střetu zájmů. Proto se v demokratických státech hledají způsoby, jak tento systém nastavit spravedlivě a nezávisle. Jaké jsou hlavní argumenty proti tomu, aby si platy určovali sami? Střet zájmů je lidskou přirozeností přát si vyšší přímý příjem. Pokud o něm rozhodují ti samí lidé, kterých se týká, chybí zde přirozená kontrola, jakou má v soukromém sektoru zaměstnavatel nebo trh. Politický populismus, funguje to i opačně. Politici mohou ze strachu před hněvem voličů platy zmrazit nebo snížit na neudržitelnou úroveň, což vede k odchodu kvalitních lidí ze státních služeb.
Tady asi k tomu něco chci říci, že?
No, to je samozřejmě teoretická možnost, ale nepravděpodobná. Dobrá, ano. Můžeme pokračovat.
Ano, jdeme dál.
Pocit nespravedlnosti veřejnosti. Když si poslanci schválí zvýšení platů v době ekonomické krize, drasticky to snižuje důvěru občanů ve stát a jeho instituce. Jak se tento problém řeší v praxi? Aby se předešlo libovůli, používá se několik mechanismů. 1. Automatické platové automaty, vazba na průměrnou mzdu.
Myslíš, že to je dobrá pomůcka?
Ano, je, ale musíš se důsledně dodržovat. Vazba na průměrnou mzdu, to řekla velmi správně, protože mzda jsou peníze v soukromém sektoru. Mm-hmm. Zatímco platy jsou ve veřejné službě. To je ten rozdíl mezi mzdou a platem. Aha. A pokud by byly platy v úředníků všech závislé na třeba průměrném platu na průměrné mzdě v soukromé sféře, bylo by to nějakým procentem, tak by to bylo v pořádku, ale nesmějí si to svévolně měnit, ano. Takže tak pokud, rozumím. A hlavně ten zákon, který by tohle určoval, by musel projít tím referendem, a už jsme zase u toho schvalování. Referenda jsou nezbytná, zejména na tyto věci, kdy úředníci nemohou rozhodovat sami o sobě. Takže když by se referendem schválil, ano, tuto tabulku můžeme být, to znamená, že třeba v té veřejné sféře by plat mohl být maximálně dvojnásobek, trojnásobek průměrné mzdy, ale musela by to být nějaká tabulka a tak dále, tak pak je to metoda velmi dobrá. Proč ne? Ale oni to porušují. To je ten problém. Můžeme to prostě dát.
Já bych to udělal přesně obráceně. Mzda by vždycky měla být větší průměrná mzda než plat politiků, protože to je špatně. Vždy by měla být, protože kdo vytváří ty hodnoty, ten by měl být víc placen. Tak. Jdeme dál.
Místo toho, aby politici každý rok hlasovali o tom, kolik budou brát, nastaví se zákonný vzorec. Plat se pak odvíjí od průměrné mzdy v celé ekonomice, násobkem určitého koeficientu.
No tak oni si do té celé ekonomiky kolikrát počítají, nebo víceméně počítají i sebe. Takže to asi není úplně správně.
No a to není možné, protože tam mzda je jenom v soukromém sektoru. Ano. A ještě pozor, podotýkám, že ten koeficient klidně může být, jak Pavel říkal, menší než jedna.
Samozřejmě.
To znamená, když průměrný plat bude třeba 40 tisíc, to jen plácám, jo. No tak když to bude 0,8, tak to bude 32 tisíc nejvíc a je to.
Samozřejmě.
Takže
proč
nemusí to být pětinásobky, já nevím, desetinásobky. Mm-hmm. Vy také ty peníze, které teď sloume to veřejným prostorem, ty odchodné z těch pojišťoven, že? Ty miliony obrovský.
No, tak
jako oni nesou odpovědnost žádnou,
no,
minimální.
Nic, samozřejmě, že nic. Tak jedeme dál.
Tak.
Jak to funguje? Pokud se daří všem občanům a rostou mzdy v zemi,
výborně,
roste plat i politikům či soudcům. Pokud ekonomika klesá, klesají i jejich platy.
No, tak by to skutečně fungovat mělo. Takhle to nefunguje.
A to je záporná zpětná vazba. Ano. to je správně. V tomhle případě má umělá inteligence pravdu, takhle to je dobře, protože když budou platy ve veřejné sféře závislé na prosperitě v soukromé, tak je to naprosto v pohodě. A když budou úředníci, politici a tak dále řídit špatně něco, no tak se to projeví na ekonomickém poklesu a odnesou to oni taky. A to je potřeba, aby odnesli i svý chybný rozhodnutí. Například Green Dealový nesmysl a jiný blbosti.
Přesně tak. Tohle to bylo takto zakotvené právě v té ekonomické reformě, kterou kdysi vymyslel Nebojštík Šlimbach, inženýr Šlimbach, a tam to bylo přesně ano. Tak, že tam se určovaly platy nebo mzdy na základě...
Platy.
No tak, ono to šlo úplně o všechny samozřejmě, jo? Úplně o všechny. Ne. Právě tadyhle ten sektor veřejný sektor.
Je soukromý a veřejný.
Ano, soukromý a veřejný, přesně tak. Tak ten veřejný sektor, tam bylo nějaký maximální plat, který tam byl možno nastavit, ale vždy byl určený jako koeficient ano. Nějaký základní mzdy. Ano, která musí být vždycky na koeficient. Čili když někdo přišel k zaměstnavateli a chtěl zaměstnat normálním sektoru, tak řekl, tak ty budeš brát 1,5 základní mzdy. A ta mzda se vždycky každý rok určovala podle toho, jaký byly výsledky. Jaký byly hospodářské výsledky. Ano. Takže tady jde o to, že ten člověk, který měl vyšší ten koeficient, ten patrně bude dělat nebo pracovat v té řídící složce, která má větší vliv na to, jaký budou výsledky. Ano.
Ano.
A tím pádem, když potom tento člověk udělá chybu, nejsou takové výsledky v celé společnosti, no tak se ten koeficient sundá automaticky. Nebo sundá ten plat. A ten, kdo má ten vyšší koeficient, tomu se ubere míň. Ano, když je dobrý plat, teda tomu se ubere víc, tak já už to tady motám do toho, tomu se ubere víc samozřejmě. Protože má větší prostě zásluhu na tom, jak ty výsledky spackal, nebo zase...
Prostě platy musí být odvislý od mest.
Tak,
ano?
Od mest.
Čili platy veřejné sféře musí být odvislé od mest
ale
v soukromé.
To byla soukromá sféra. Kdežto ta veřejná, tam by to fungovalo taky tak, ale ten koeficient by byl zastropovaný. To znamená, že já nevím, jestli se tam navrhovalo maximálně 4násobek toho základního platu, který se bude určovat každý rok.
Kdežto do soukromé sféry nemáme co mluvit, to je věc podnikatelů.
Tak, přesně tak. Když to v soukromé sféry,
ale veřejná se nás týká.
Tam to zastropovaný
to
není.
Peníze.
Tam to zastropovaný ano. Není. Ano? Takže to si myslím, že by bylo velmi, velmi spravedlivé tohleto. Velmi spravedlivé.
Ale... Ano. Můžu dát příklad, valorizace důchodů byly daný vzorcem.
Ano.
A oni svévolně za Fialovy vlády to porušili.
Ano, přesně
a
tak.
Snížili důchody, respektive snížili tu valorizaci. Takže to je umělej zásah veřejného služebnictva do vzorce, který má být téměř nedotknutelný, ano, anebo musí být schvalován občanstvem, který to platí. Takže to jsou ty chyby zastupitelské demokracie, když necháme za sebe zastupovat lidi, kteří na to mají zájem. To je chyba.
Udělal to ústavní soud, a víme, co to tam je za
ano. Teďko.
Tak
a ještě měl argument, že se nikdo neozval, to je strašný.
No, to je neuvěřitelné. Jedeme dál.
Problém včera. Tento automat bývá politiky často rušen nebo upravován právě ze strachu z reakce voličů, čímž se systém neustále narušuje.
Ano.
2. Specifická ochrana soudců.
No,
u soudců je situace složitější. Ústavní soudy včera i v zahraničí opakovaně rozhodly, že plat soudce nesmí být svévolně snižován politikem.
Mm-hmm.
Vysoký a garantovaný plat soudce totiž není výsada, ale pojistka jeho nezávislosti. Soudce nesmí být finančně zastrašován vládou ani náchylný ke korupci.
To je ale blbost toto, že? To je neuvěřitelná pitomost.
Hlavně soudci se odpovídají občanům.
Ano.
Je mi líto. Oni jim slouží, soudci slouží občanům. Takže jejich platy musí být odvislí od mest v soukromé sféře. Tečka. Ne, že si to budou uměle navyšovat a ještě budou říkat, když nebudeme mít dostatečné platy, tak se necháme skorumpovat.
Přesně.
Co to je za soudce?
Okamžitě bych je zavřel. Takový, protože oni vyloženě to je k té korupce, už jenom když tohle to řeknou. Tak moment. Jdeme dál.
3. Nezávislé platové komise. V některých zemích, například ve Velké Británii, existují nezávislé odborné komise, které úroveň platů ve veřejné sféře vyhodnocují a předkládají návrhy, do kterých politici přímo nezasahují.
Co na to říkáš?
No, odborníci jsou uplatní jako kdokoliv ano, jiný, takže to není dobrý způsob. Jediný, kdo je neuplatný, je lid.
Ano.
Proto je v článku 2 naší ústavy napsáno, že veškerá moc pochází z lidu. Nikdo jiný o tom nemůže rozhodovat, protože ty to platí a vždycky rozhoduje ten, kdo to platí. Nikdo jiný. Takže žádný komise.
Shrnutí na závěr.
Shrnutí. Zásada, že nikdo by neměl být soudcem ve vlastní věci, platí i u peněz.
Velmi.
Ideální stav je takový, kde o platech nerozhoduje okamžitá vůle daných úředníků či politiků, ale pevný, dlouhodobě nastavený zákonný automat, který měří všem stejně.
Tak, to bylo všechno, co nám k tomu umělá inteligence řekla. Já si myslím, že to vůbec nebylo špatný a už tady po mě chtí hned, abych jim zaplatil něco. Nic vám nedám. Zase jste toho tolik, jako Jiminy, zase jste toho tolik nepředvedli. Tak.
A ona řekla jenom to, co my víme dávno, to, ale víme aspoň dávno. Tak. Aspoň, že neplácala úplný blbosti, že?
Ano, přesně tak. Takže já si myslím, že to bylo docela na závěr zajímavý takový shrnutí pomocí ty umělé inteligence, že jsme k tomu řekli své. Škoda, že někdo nezavolal ještě a nemohl se zeptat taky. Klidně se mohl zeptat, nezeptal se. Taky by se dozvěděl, jak to všechno ta umělá inteligence vidí, cítí, když to řekne sám. Když to řekne sám, tak vidí, co na tomu odpoví. Tak, to je pro dnešek všechno, Honzíku. Já si myslím, že jsme to zase zvládli celkem i bez písničky, na kterou jsme se řekli, že ji nějakou zahrajeme, ale zvládli jsme to i bez, protože to mělo grády, ty jsi se chvilkama i hezky rozhořčoval.
Vytočil, omlouvám se.
Ne, to je
v
pořádku.
Já jsem prudká povaha.
To je v pořádku, protože to opravdu bylo tak do nebe volající, že to opravdu stálo za to se takto trošičku ohradit proti tomu.
Ale byli jsme i pozitivní, pochválili jsme Jindru Reichla a Libora Vondráčka, Fórum lidu a mnoho dalších skvělých lidí, kteří v té veřejné sféře pracují. Nejsou to všichni jako zlí lidé, ale musíme si je dobře vybrat ve volbách. A to je poslední věc, kterou bych chtěl říct. Blíží se senátní volby a moc vás všechny prosím, volte jenom ty, který znáte osobně. Na něž znáte telefon a víte, kde bydlej. Promluvili jste si s nima osobně o věcech, jak oni si představují svoji práci, jaké je dílo za nima, protože nikoliv podle slov, ale podle činů poznáte je. A volte velmi rozvážně, protože případě, na tom fakt velmi záleží.
V tom případě, jestliže bychom měli podle jejich práce, tak bychom k tým volbám asi nikdo ani nešel. Protože ty, co předvedli to, jako v žádném případě by ani nešlo.
Ale musíme si vybrat ty správný, že jo? Je to na nás, jako opravdu je to naše chyba, když si zvolíme špatné zástupce zatím. V přímé demokracii už to nebudou naši zástupce a bude to naše veřejná služba, což je v pořádku. To není nic pejorativního. Sloužit národu, lidu, vlasti je čest. To je velmi ctihodné. Ano, to není žádná ostuda. Ale musíme sloužit národu, vlasti a tak dále čestně, správně a v prospěch nějaké prosperity a budoucnosti. a míru tady, a tak dále, bezpečnosti.
Tady je právě ta zajímavá věc, jo. To je to, co říkám. Bohužel víme dobře, co ty politici tam, proč tam jsou, že jo, proč tam jsou. Problém je v tom, že říkáš, když někoho zná, vol jenom ty, který znáš osobně, co když je ten člověk lump, který spoléhá na to, že bude volit toho člověka, který mu to zase nějakým způsobem právě vrátí. A takových lidí, který si toto myslí, zase začíná být velká, velká převaha. To je to nejhorší. V tu chvilku, jak to dopadne? Koho tam ty lidi zvolí? Lidi, který jsou lumpové, ale jdou jim na ruku, protože to jsou lumpové také. Rozumíš?
Jedna z důležitých věcí, ano, jedna z důležitých věcí je v tom, že před každými volbami jsou takzvané volební sliby a volební programy. Ano. Volební programy vznikají kolektivně, tam je těžko hledat osobní odpovědnost, ale budu-li volit konkrétního člověka, třeba kroužkováním a tak dále, tak o to, potom po něm chci nějaké volební sliby, například to, že prosadí dobrý zákon o celostátním referendu a jestliže to nepotvrdí...
Na to nemá sílu?
Tak nedostane tak, můj hlas, nedá tak, se nic dělat.
A i když on ho dostane, protože to slíbil, ale on bude zvolený a on to nemůže splnit, protože nemá tu většinu. Jak se má zachovat? A myslím, že
nemůžeme po něm chtít, aby to splnil, aby dosáhl toho zákona, ale musíme po něm chtít prokazatelné úsilí,
aby se o to snažil,
o ten zákon. Ano, a jestliže já budu vidět podle jeho hlasování a podle jeho práce v Senátu nebo v parlamentu, že se fakt snaží, ale že ho ostatní převácovali, tak pak je to v pořádku. Dělal, co mohl.
Souhlasím.
To se na něj nemůžeme zlobit. Jako. Mm-hmm. Jako nemůžeme se zlobit na Jindřicha Reichla, když se táhne zákon Fara, když on je jeden z mála lidí, který to tlačí dopředu. Mm-hmm, jo, mm-hmm. Ale maká na tom, snaží se a tak dále. A toho já si nesmírně vážím, protože co může být těžšího než práce a boj s větrnými mlýny, ano, ale je to důležité, když ty lidi se o takové věci starají. Takže musí to být o úsilí, ano, prokazatelné úsilí. Takhle to je jednoduchý a já jsem o tom už mluvil o tom při tom vázaném mandátu.
Souhlasím, trochu jsem se špatně vyjádřil. Ano, takhle to je naprosto v pořádku. Tak jo, Honzo, já moc děkuji, protože už lehce přetahujeme, já jsem tady říkal, že lehce přetáhnu. Já moc děkuji, protože opět to s tebou bylo velmi, velmi zajímavé a v 99% s tebou souhlasím na 100%. Takže...
Ani nemusíš, to je v pořádku.
Ne. Jsou tam určitý detaily,
jenom v diskuzi vznikají nový nápady, což je bezvadný, jako jo, a při oponenturách vznikají nový nápady, to je výborný. Jako.
Proto s tebou mám rád tento pořad, protože opravdu tady člověk jako hodně si, jak bych to řekl, uleví v tom.
Uvědomí.
Uvědomí cokoliv, protože si říká, hele, jsou ještě lidé, kteří jsou schopni přemýšlet a dělají to zadarmo. Stejně jako prakticky svobodný vysílač taktéž, že jo?
Ano.
To je tady celou dobu. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Já se s váma loučím, protože už tento týden asi vysílat nebudu, asi až v pondělí. Takže mějte se moc krásně, poslouchejte dál svobodný vysílač, protože vám přináší velmi zajímavé pořady. Bude následovat ještě noční proud, takže si určitě poslechnete patrně asi kalendárium, nevím přesně, ale uvidíme, to všechno zařídí Jarda, který má tyto věci na starosti. A samozřejmě se loučím s Honzou, který ho poprosím, aby vydržel chvilku, protože tady na tom, protože potom se domluvíme na dalším pořadu, který spolu zase uděláme. Tak mějte se moc a moc krásně a Honzo, vydrž chvíličku.
Přeju vám jen to nejlepší.